საღამო მშვიდობისა, 4 თებერვალია, სამშაბათი, რადიო თავისუფლებას უყურებთ. 21:50-ა ზუსტად ეს დროა ჩვენ საათებზე. ელენე ხოშტარიასთან ერთად ვიქნები დღეს. გამარჯობა ქალბატონო ელენე. დღეს ვილაპარაკებთ, ესე ქონდა დაგეგმილი, შიმშილობაზე, როგორც პროტესტის ფორმაზე. ელენე ჩვენთან არის სწორედ იმიტომ, რომ ერთ-ერთი ამ გამოცდილების მქონე ადამიანია, რომლის შიმშილობასაც რამდენიმე წლის წინ ყველა ესეთი ინტერესით, გულშემატკივრობით, სოლიდარობით და მღელვარებითაც, ესე ვიტყოდი, უყურებდა. ხანგრძლივი იყო ეს შიმშილობაც, ხო, 17 დღე გაგრძელდა, მაგრამ დღეს რატომაც ვლაპარაკობთ ამ თემაზე, ეს არის რამდენიმე ადამიანი, პირველ რიგში ჩვენი კოლეგა, მზია ამაღლობელი, გაზეთ ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელი, რომელიც რუსთავის ციხეში უკვე 24 დღეა შიმშილობს და სანამ აქ შემოვიდოდით, სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ ის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს კვლევებისთვის. გარდა ამისა, 19 დღეა ბათუმში შიმშილობს ბათუმელმე დროშე ცნობილი თემურ ქათამაძე, რომელიც იმავე აქციაზე დააკავეს, რომელ აქციაზეც მზია ამაღლობელი ორჯერ დააკავეს, პირველად ადმინისტრაციულ წესით და მეორე სისხლის სამართლის წესით, და თემურ ქათამაძეს ემუქრება ექსტრადაცია თურქეთში. და ასევე შიმშილობს ჩვენი ძველი რესპონდენტი ლაშა ჩხვიმიანი დმანისში. ლაშას აქვს შიმშილობის 6 დღე, მას დღეს ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, თუმცა უარი თქვა ყველანაირი მედიკამენტის მიღებაზე და ასე შემდეგ. ის ელოდება ხვალ დმანისის ცენტრში დიდ საპროტესტო აქციას და ამბობს, რომ თუ დმანისი გაივსება უკმაყოფილო მოქალაქეებით, ამ შემთხვევაში შეწყვეტს შიმშილობას. და ასევე რეკორდულად დიდი დროა შიმშილობს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი, რომელსაც 127 დღე აქვს საპატიმროში შიმშილობის. აფგან სადიგოვს აზერბაიჯანში ექსტრადაცია ემუქრებოდა, თუმცა სტრასბურგის სასამართლომ შეაჩერა ექსტრადაციის პროცესი. ესეთია მოცემულობა, რომელშიც ვიწყებთ ლაპარაკს. ელენე, მე მქონდა შთაბეჭდილება, რომ თქვენ არ გინდოდათ ამ თქვენ გამოცდილებასთან მიბრუნება და ამისი განხილვა, თუმცა რამდენიმე დღის წინ მზია ამაღლობელის შიმშილობის შემხედვარემ დაარღვიეთ, ხო? არ ვიცი, ესეთი მისქონდათ თუ არა პირობა თქვენი თავისთვის მიცემული, რომ არ ლაპარაკობთ ამაზე, მაგრამ დაიწყეთ ამაზე ლაპარაკი, რა მოდის ადამიანის სხეულს და საერთოდ ადამიანს, როცა ხანგრძლივად შიმშილობს. როგორი ემოციებით უყურებთ ამ პროცესს? მგონია, რომ განსაკუთრებით ცოცხალი, ალბათ აღქმის თვალსაზრისი თქვენთვის არის და მტკივნეულიც ალბათ.
ნუ ყველაზე რთული, ანუ მიბრუნებაზე არ არის, უბრალოდ ზოგადად მიმაჩნია, რომ შიმშილობა არის პოლიტიკური პროტესტის ფორმა. შესაბამისად, როდესაც შენ შიმშილობ და მით უმეტეს შენს მიმართ არის დიდი სოლიდარობა, ემპათია, ინტერესი და წუხილი. მე მახსოვს, რომ წერდნენ, რომ კარგი, ეხლა ნერვიულობ, თქო, გრძნობ, რომ ადამიანები მართლა ძალიან ღელავენ, ვიღაცა იძახდა, რომ ვერ ჭამ და ასე შემდეგ. მაშინ გადამეტება და შენი თავი ზედმეტად რაღაცნაირად ხაზგასმა შენი რაღაც კივილების თუ პრობლემების გადამლაშება ძალიან არასწორს. მანიპულაცია, ასე ვთქვათ. და ამიტომ ეს ვცდილობდი, რომ ზედმეტი მანიპულაცია არ მომხდარიყო ამ პროცესში და შესაბამისად არასდროს ეხა ჩემი საქმე არის, მე ჩემ თავზე ავიღე პასუხისგებლობა, რომ უნდა ვიშიმშილო. შესაბამისად ჩემი საქმეა გამომკლავდე მე ჩემ ამ პრობლემებს. თუმცა როდესაც მზიას ამბავი დაიწყო და თან საკმაოდ გვიან გავიგეთ, მთავარი რაც მე მაფიქრებს, ნუ გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, შეგრძნება აი ყოველდღიური შეგრძნება, მაგრამ რას შეიძლება ის განიცდიდეს, მე დაახლოებით წარმომიდგენია რა შეგრძნებებია. გარდა მაგისა, ყველაზე მეტად რამაც მე მაიძულა, რომ დამეწყო ამაზე საუბარი, არის ის, რომ აღქმა, მათ შორის უახლოეს ადამიანებში აღქმა, თუ რამ ხელა რამე შეეჭიდა მზია, განსაკუთრებით საპატიმროში, იმიტომ რომ მე ეს გამოცდილება მქონდა კომფორტულ პირობებში, პირდაპირ ვიტყვი
პარლამენტის შენობაში.
პარლამენტის შენობაში კომფორტი ქვია ამას, ესე გარეთაც არ ვიყავი, მქონდა რა ვიცი ყველანაირი ჰიგიენური საშუალებები, მეგობრები იყვნენ ჩემ გარშემო, ფსიქოლოგი მუშაობდა ჩემთან, ექიმები იყვნენ, სასტრაფოს ბრიგადა იყო, სრული ჟურნალისტები იყვნენ და კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ეს არის პროტესტის ფორმა, ხო, პოლიტიკური ბრძოლის ფორმა, შესაბამისად კომუნიკაცია საშუალება, როდესაც გაქვს ეს კიდევ ერთი ინსტრუმენტი არის, რაც დღეს მზიას არ აქვს. და მე წარმოვიდგინე, რომ ის გამოკეტილი და აღქმა ამ შიმშილობის ყველა ასპექტის, ეს არის შეგრძნებების დონეზე, ეს არის ფსიქოლოგიურ დონეზე, ხო, აი გამძლეობის, ეს არის პოლიტიკური თვალსაზრისით, ხო, ანუ ფიქრები, რომელიც შეუძლებელი არ კონდეს, რომ რაოცე სწორშვები არშვები მიაღწო, მისანს არ მიაღწო, ხო, ანუ ადამიანში არ არსებობს ამ კრიტიკულ ფაზაში ეს კითხვები არ იყოს და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შენ ხარ იზოლირებული და მაინც გარეთ აღქმა, რაც არ უნდა შემოდიოდნენ რეალობის, არ არის ისეთი სრული. და პლუს კიდე ის რეაქციები, ანუ ერთია რომ სოლიდარობა ყველას რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ მოქმედებები, მათ შორის აი თუნდაც ავიღოთ სახალხო დამცველი, ხო, რომელსაც ნუ მე არ მიმაჩნია ის სახალხო დამცველად ნამდვილად, მაგ ამის არგუმენტები, მაგრამ მან დარწავალე ხა, მაგრამ ის ვისაც გააჩნია ბერკე, ადამიანი ხო არის, ანუ ხო, აი რაღაც ბერკეტი აქვს, რომ მას შეუძლია რომ კონსილიუმი შევიდეს, შესულიყო, არ ვიცი, ორი კვირით ადრე. არაფერი, ანუ არაფერი არ გაუკეთებია აბსოლუტურად, პროაქტიულად უნდა ექნა, არ ვიცი, ყოველდღე იქ უნდა იჯდეს. ყოველდღე, აი არ ვიცი, მას შეუძლია ეს, ხო? და დავინახე რომ აღქმა ამ პრობლემის თუ რას უმკლავდება მზია და რა საფრთხეებია საზოგადოებაში არ იყოს აკმარესი, ამას თავის მიზეზები აქვს, რატო არ არის ეს აღქმა. ერთი მიზეზი არის რომ ზოგადად ცოდნა შიმშილობის, მეც მათ შორის როცა ვიწყებდი საკმაოდ შეზღუდულია, და მეორე იმიტომ რომ მზიას არ აქვს ის კომუნიკაციის საშუალება რაც ჰქონდა მე. ამიტომ მე როცა ფიქრობდი რომ რა შეიძლება მზიასთვის გავაკეთოთ, ერთი პოლიტიკური ბრძოლა თავისთავად, საერთაშორისო და ასე შემდეგ. მეორე იყო ჩემი ანუ ჩემთვის საკმაოდ დისკომფორტული ამბავი, რომ თავად ვისაუბრო ჩემ გამოცდილებაზე.
აუ, სწორად ქონდა ეს აღქმა, რომ თქვენთვის ეს კომფორტული იყო. ო, მეტყობა, ხო,
ზოგადად ხარ რაღაც ჩემ პირად შეგრძნებებზე საუბარი არ არის ასიამოვნო.
და გადააბიჯეთ ამას.
Ну, ახლა ეს რა გადააბიჯება ხალხი ისეთ რაღაცებს აბიჯებს, რომ ხო, რა ბუნებრივი, ანუ ეს მნიშვნელოვანია დღეს იმის აღქმა, რომ მზია პირველი უკვე არის დაზიანებული ადამიანი. ანუ მორჩა, მისი ჯანმრთელობა არასდროს აღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო შიმშილობამდე. ეს არის 24 დღეს სრული პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა. მეორე არის საფრთხე, რომ დაზიანება იყოს ისეთი, რომ მისი ცხოვრება ანუ შეუქცევადი პროცესები იყოს, მათ შორის ტვინში. არ ვიცი, კიდე ხა ექიმები უკეთიტყვიან ამას, მაგრამ
ორგანოების უკმარისობის საკითხი.
ბევრი, ხო, ბევრი.
2-3 კვირის შიმშილობის მერე, რაც სამედიცინო ლიტერატურაშია დადგენილი, დეპრესია, აპათია და ეს მძიმე ფიქრები.
ეს თავი, ხო, ეგ თავისთავად, ხო.
უფრო ინტენსიური არისო, ესე წერია.
ხო, თავისთავად, ნუ ბევრი რაღაც ინდივიდუალურია, მაგრამ შეუქცევადობაზე ვსაუბრობ. ანუ რაღაცა ტიპის გართულებები არის ტვინში, მათ შორის ნევროლოგიური გართულებები, რომელიც შეიძლება მთელი ცხოვრება მე ისე დაგჭეს, რომ უბრალოდ ცხოვრების ხარისხი წარმოუდგენლად დაეცება. მე ნევროლოგიური თვალსაზრისით ზუსტად მაშინ გადაიყვანეს და დააკმაყოფილეს ჩემი მოთხოვნა, როდესაც სულ ახალი დაწყებული მქონდა ეს ნევროლოგიური პრობლემა და მალე ადულად გაუმკლავდი ამ ნაწილს. კიდე არის დღეს ეხას რჩება საფრთხე ვერ გაკონტროლების. ანუ არ ვიცი, ვიღაც ექიმებს შეიძლება გონიათ, რომ აი გული წაუვა და გადავიყვანთ, ნუ ეხლა გამიხარდა, ეგ როგორ უნდა მიხაროდეს,
თუმცა ჩვენ არ ვიცით რა გახდა კონკრეტულად.
ხო, არ ვიცი. Ну, ესე იგი ძალიან ძიმე ამბავია, იმიტომ რომ ისე არ გადაიყვანდე, ზოგადად გამიხარდება, როცა ეს თავისუფალი იქნება, მაგრამ გამიხარდა, რომ თუნდაც ეხლა საკანში არ არის და ვთქვათ კლინიკაშია, მაგრამ ერთ რადგან უკვე კლინიკაშია, იმ ნაწილზე ვილაპარაკებ, რაც არ მისაუბრია. ეს არის რეაბილიტაციის ნაწილი, თუმცა მე როგორც გავიგე, ეს არ წყვეტს შიმშილობას, მაგრამ მაინც ექიმების ხელში ყოფნა უფრო ოდნა უფრო დამამშვიდებელია. როდესაც მე გადამიყვანეს კლინიკაში შიმშილობის დასრულების შემდეგ, ერთ-ერთი პირველი არაჩვეულებრივი ექიმები იყვნენ მართვაში, ვახო კალოიანი იყო თავიდანვე ჩემთან ერთად, მე ნიუ ჰოსპიტალში ვიყავი, ამართლა არაჩვეულებრივი ექიმები იყვნენ, მაგრამ თავად მითხრეს, რომ გამოცდილება რეაბილიტაციის და აღდგენის პრაქტიკულად არ არსებობს საქართველოში და მათ ჩემ გადაყვანამდე გაიარეს კონსულტაცია ამერიკაში ამ პროტოკოლის შესადგენად, იმიტომ რომ აქ არის ყველაზე მთავარი არის არა ის რომ შეჭამ, ჭამა არ შეიძლება თავიდან. ყველაზე მთავარი არის რომ ელექტროლიტების ბალანსი ორგანიზმში, ანუ ორგანიზმში ბალანსი უნდა აღდგეს და შენ თუ მანამდე რაღაცას მიიღებ, შეიძლება ამან მოკლას. შუა საუკუნეებში ცოტა შიმშილობდნენ, ძალით აჭებდნენ ხოლმე ქალებს და ძალიან ბევრი ძირითადი სიკვდილის შემთხვევები იყო ძალიჭმევის დროს, ხო? ოღონდ იმიტომ კი რომ კუჭი გისკდება, ანუ ჩვენთან შიმშილობაზე ისეთი აღქმა, რომ კუჭთან არის დაკავშირებული.
ჯერ გამხმარია კუჭი და მე.
ხო, და რაღაცა. სიამდვილეში ეს არის მთლიანად ორგანიზმის ბალანსი, არ ვიცი, შხამად გადაიქცევა და არ ვიცი, რად გადაიქცევა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სასიკვდილოა, არასწორად არასწორი მართვა,
ხო,
ამიტომ მე ახლა ჩამერთო აი ამ წუთებში, აქ როცა ვიყავი ჩამერთო უკვე მეორე ღელვამზიაზე, ეს არის რამდენად, ალბათ ვივამეტში გადაიყვანეს,
ვივამეტში
გადაიყვანე, რამდენად იქ მზადარიან მის სამართავად, იმიტომ რომ ურთულესი პროცესი არის
ამაზე. ანუ ერთი კვირით მეტია უკვე მზიას შიმშილობა, ვიდრე იმ შემთხვევაში იყო, როცა თქვენ, ანუ თქვენიდან მზიას ხანგრძლივობა უფრო მეტია ერთი კვირით.
კი, და
ამ დროს უკვე თითო დღესაც
თითო დღე უფრო მძიმე, ანუ თუ პირველი 5 დღე რაღაცა, ანუ პრინციპში ისეთი არაფერი არ არის, ყოველი შემდეგი დღე აი უდრის 5-6 დღეს, ანუ ძალიან რადიკალურად მძიმდები. ამიტომ ეხლა ჩვენ საზრუნავი გვაქვს, არ ვიცი რა ბერკეტები გვაქვს აფიქრალია, მაგრამ რამდენად მზადარი კლინიკა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ნიუ ჰოსპიტალში მითხრეს, რომ აი სპეციალურად კონსულტაციები გაიარეს ამერიკაში, რომ ეს რეაბილიტაციის პროტოკოლი გაიარეს. იქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი არის, მაგალითად დღის განმავლობაში არ ვიცი რამდენჯერ, არ ვიცი 10-ჯერ, 20-ჯერ გიღებენ სისხლს იმისთვის, რომ ზუსტად არ გაექცეთ ბალანსი ორგანიზმში, იმიტომ რომ ძალიან საშიშე არის. სიცოცხლისთვის საშიშე არის, მათ შორის ეს რეაბილიტაციის აღდგენის პროცესი. ამიტომ მე არ ვიცი როგორ მოეპყრობა, ხა არა მაქვს უფლება, რომ არ ვიცი ვიამედის პერსონალზე რამე თქვა, საერთოდ არ მქონია შეხება, ან ცუდი ან კარგი, მაგრამ მინდა რომ ჯეროდეს რომ ნუ ექიმური ეთიკის, ექიმების ეთიკის, რომ ძალიან ფრთხილად მიუდგებიან ამ პროცესს.
ხარბატონო ელენე, პროტოკოლზე კითხავთ, ერთხელ გაიარეს ამ გეგმის დასასახად კონსულტაცია უცხოელ კოლეგებთან, თუ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში სანამ თქვენ კლინიკაში იყავით, მჭირდებოდათ აპდეითები, აი სირთულე რო დავინახოთ.
ხო, ვერ გეტყვით, ერთადერთი ვიცი რომ აი მიდგომა იყო ესეთი, რომ ძალიან შიშით პასუხისგებლობით და სიფრთხილით და იმით უდგებოდნენ აი ყველა გადაწყვეტილებას. თავიდან ნუ ჯერ მზია არც აპირებს ჭამას, როგორც გავიგე, ჯერ კიდე აგრძელებს შიმშილობას, აქ კიდე სხვა რამეა სამართავი, ჩემ ეტაპზე ჯერ კიდე არ არის, მაგრამ მაშინ იყო დაახლოებით 5 დღე თუ არ ვცდები, რაღაც სითხეს იღებ და ნუ რასთავარია გადასხმებია ძალიან ბევრი, რომ აღდგეს რაღაცა ვიტამინების მარაგი და ასე შემდეგ. სითხეს იღებ ისიც რაღაც ძალიან შეზღუდული რაოდენობით, აი ამის რამდენი როდის მოგცენ, როგორ მოიმატოს და ასე შემდეგ, საკვების მიღებამდე არის არაერთი ეტაპი. არ ვიცი რამდენად, ხა აღარ მე აღარ ჩავძიები ვარ, სრული ნდობა მქონდა ამ ექიმების არაჩვეულებრივი დამოკიდებულება იყო.
დათანხმებით იყავით. ხო, პრინციპში ბევრი კითხვის თავიც ალბათ არ ქონდა.
არა, როგორ არ მქონდა. განწყობაზე ძალიან კარგზე ვიყავი და მზიასაც ვატყობ, რომ ძალიან სურო ამბობენ მხნედარი, ამას ერთ რამეში ურევენ. ჯერ ერთი თვით აღქმა არის აბსოლუტურად, არ შეიძლება მოშიმშილეს აღქმით იმ ჯელო მისი ჯანმრთელობის გამარეობის შესახებ. აი მე მქონდა ეხლა რადგან ლაპარაკობ ამაზე, კიდე ამასაც ვიტყვი, რომ ესმოდეთ მზია რო ამბობს რომ მხნედვარ, რომ ეს არაფერს არ ნიშნავს. მე მქონდა მაგალითად, რომ ვიცოდი რომ მოდიოდა სტუმარი, ვიღაცა უნდა მოსულიყო, მთელი დღე ვინახავდი ენერგიას, ვიწექი, რომ ეს სტუმარი როცა მოვიდა დავხედროდი და ისე კარგად მხნედ და განწყობით მართლა მხნედ ვიყავ, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ მართალი ვარ, რაღაცნაირად ძალა გეძლევა ამ დროს, მობილიზებული ხარ და მე როცა სტუმარი მიდიოდა, ყოფილა რომ დამიკარგავს გონება. და ნუ ეხა ის რომ გავიდო და რა ვიცი, ჩაულებიათ ხდებოდი მხნეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს რამდენიმეჯერ მქონდა გონების კარგვის ეპიზოდი, ეხა არაფერი თავისთავად ამას საშიში არ არის, მე მოგიყვანენ გონზე, მაგრამ აღქმა და მე როცა არ უნდა გეკითხათ, მხნეთ ვგრძნობდი თავს. კი არ ვიტყუებოდი, მართლა მხნეთ ვგრძნობდი თავს, მაგრამ ორგანიზმში მიდიოდა, აი მაგალითად ანალიზები უცებ, აჩვენებდა რაღაცა ისეთ მაჩვენებლებს, რომ უცებ ხედავდი, რომ არა თუ ვახო კალოიანი, არამედ მაშინ სერგეენკო იყო შემოსული ჩემთან და ისიც საკმაოდ შეშფოთებული იყო ანალიზებით, თორე მე ხჩეულებრივად ვიჭექი ვეკონტაქტებოდი. ამიტომ მზია რომ ამბობს, რომ მე ვარ მხნედ, ან ჩვენი შეფასება, რომ რა ფერი აქვს და რა
კიდე არის ადვოკატამდე ეს.
ხო, ფეხით ხო, ნუ მე 18 დღეს, 17 იყო, აღარ მახსოვს, ბოლო რამდენიმე დღეს გამიმჭირდებოდა, მაგრამ ძალიან რო დამჭირვებოდა და პოლიტიკურად რო საჭირო ყოფილიყო, ფეხით რაღაცას ესე გავივლიდი. და ნუ ეხლა მზია რომ იქამდე რაღაცა ფეხით მე წარმოუდგენელია,
ძალიან დიდი ენერგია უწევს. კიდე განსხვავება რის გამო არის ეს პროტესტი, ხო? იმიტომ რომ თქვენ სხვა ადამიანის გადასარჩენად დაიწყეთ შიმში და მზია თავის თავზე დატეხილი უსამართლობის.
თუმცა მზიაც მე როგორც
ხო, მე მგონი უფრო გლობალურად აღიქვამს, მაგრამ აი ეს შეურაცხყოფა, რაც გახდა მისი დაპატიმრებისას, რისი გადატანაც მან მას მოუწია, თავის თავზე გამოცდილი გამოცდილება, ხო, ანუ თქვენ აი რაც შეხვედით ისეთი ხნეთ, ხო, ამ გადაწყვეტილებაში, ხო, და იქ სხვა კოლეგებიც იყვნენ, რომლებიც ასევე შიმშილობდნენ და სხვა სივრცე იყო, ხო. ამასაც აქ მე მგონი განსხვავებით და ის არ ვიცი შეფასებაში რამდენად მძიმე შეიძლება იყოს მისი მდგომარეობა. მარტო რო ფიქრობ ამ ყველაფერზე, რა უძღოდა შენ ამ სივრცეში განთავსებას წინ, ალბათ კიდე უფრო დიდია ეს უსამართლობა, რომელსაც ეჭიდები, ხო?
კი, და აი ეს შეურაცხყოფილი, ოღონდ აი მე რამდენჯერ დავწერე და მე რო წერდი, რომ შეურაცხყოფილია იქ, მეორეს მხრივ ჩემი აზრით იმდენად
ფსეულია, რომ
ანუ თავრობას უნდა რომ შეურაცხყოფილიყო სიამდვილეში, ბევრად უფრო დიდია მზიას პიროვნება. მისის აქციელიდან გამომდინარე, საერთოდ არ ვიცნობ, არ მინახავს არასდროს, ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ხა როგორ უნდა შეურაცხყოს ის გებუაძე რაღაცამ, რაღაც წარმონაქმნმა, ხო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ხო, ის როგორც მას მოეპყრენ და როგორც გამოკეტეს, ეს ფსიქოლოგიურად ისედაც მძიმე არის, ეს შიმშილობის პროცესი, შენ სულ უნდა შენ თავთან იყო, აი რაღაცნაირად ბალანსი არ უნდა დაკარგო, იმიტომ რომ ოდნავ ზედმეტი აჟიტირება, ან გაღიზიანება, ან გაყოლა, რაღაცა დროის თვლა, მონატრება და ციხე, ხო, ისედაც კატასტროფა, ნუ კატასტროფა როგორ არის, არაფერი კატასტროფა არ არის, მაგრამ ისედაც ხო შეზღუდული მდგომარეობა არის და ნუ მონატრების თვალსაზრისით და რაღაც მარტოობის თვალსაზრისით და აქ პლუს კიდე ეს ემატება და პლუს შენ გრძნობ, რომ ვიღაცა აი ეს ვიღაც თავხედი ვაწირაკი ესე იქცევა და პლუს იცი, რომ 50-ზე მეტი ადამიანი დაკავებული არის, ძალიან წარმოუდგენლად დიდი წნეხია ფსიქოლოგიური და ნუ ჩვენთან საერთოდ არ არსებობს ეს წნება, არ ვიცი იქ ციხეში არის თუ არა ფსიქოლოგი, არიან ხოლმე ფსიქოლოგები, არ ვიცი რამდენად მუშაობენ, არ გვაქვს ინფორმაცია,
ეგეც პრობლემაა. ეს არის კიდე ცალკე პრობლემა, რაც ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ თქვენ შემთხვევაში ბევრი ადარებს მზიას შიმშილობას, მიხეილ სააკაშვილის შიმშილობას, როცა ბევრი რამე ვიცოდით მისი ჯანმრთელობის შესახებ და მზიას შესახებ, სამედიცინო დოკუმენტაცია სულ რამდენიმე დღის წინ მიიღეს ადვოკატებთან და ისიც აღმოჩნდა, რომ არა სრულყოფილია და ამიტომ თხოვეს ჯერ კიდე შაბათს ომბუდსმენს კონსილიუმის შექმნა. თუმცა დღეს სამშაბათია და ეს კონსილიუმი არ არსებობს, ხო? სააკაშვილის მდგომარეობას ადარებდნენ ამის გამო, რომ ვიცოდით ჯანმრთელობის მდგომარეობა. თქვენი ესე დეტალური ანალიზები არ გამოდიოდა და ჩვენებები, მაგრამ თუ უფრო ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ იყავით, ხო? ეს არის ნუგეში, რომ აი რამე რო იყოს აქვეა ექიმი, თუ დიდი არც არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ამას, როცა მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ ხარ.
როგორ ობიექტურად აქვს? ობიექტურად აქვს მე
პროცესის სიჯანს აღისვის კი, მაგრამ აი თვითონ ანიმ ადამიანისთვის, რომელიც
ალბათ თავგანწირვაზე. ხო, როგორ არა, ალბათ კი, ხო, რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ნუ თან გააჩნია ხა რაღაც პროტოკოლებია, ხო, მაგალითად რაღაცა ტიპის მედიკამენტები იყო, რომელსაც მე უარს ვიწახთ, ამიტომ რაც არ უნდა ექიმს ეთქვა, მაგრამ აი მე მახსოვს, რომ მაგალითად ექიმის აი სასტრაფოს ბრიგადები იყო ძალიან კარგი დამოკიდებულებაც კი, რომელიც რაღაცა ით ფილად ემპათიურად გივლის, რაღაცა ზრუნავს და რაღაც ეგეთ ნიუანსებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ხა კონკრეტულად ციხის ადმინისტრაციაზე, ზოგადად ამ მთელი ამ სისტემის მიმართ ნულზე დაბლამა ყველანაირი ნდობა. თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როცა ეს ადმინისტრაციები ადამიანურად ადმინისტრაციაში ადამიანურად იქცევიან ხოლმე, მაგრამ ამ ნიუანსებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ერთ-ერთი პრობლემა, რატომაც ლევან იოსელიანს პირდაპირ ვამბობ, რომ ის არის თანამონაწილე ზიას წამების, თანამონაწილე. იმიტომ რომ ის რო ჩვენ არ გვაქვს სრული ინფორმაცია და სრული ინფორმაცია იმას არ ნიშნავს, რას გვეტყვის ჩვენ რაც სამთავრობო არხები, რას მიწერენ წერილს. სრული ინფორმაცია ნიშნავს ნეიტრალური კონსილიუმი, ნეიტრალური რაღაცა სტრუქტურა, რომელიც ობიექტურად შეაფასებს მის მდგომარეობას, ყველა იმ პროტოკოლი არსებობს, იმ პროტოკოლით და იმ პარამეტრებით, რომელიც არის აუცილებელი, ხო? ეს ცალკე კატასტროფა არის. ცალკე კატასტროფა და ზიასთვის არ ვიცი, მაგრამ რა თქმა უნდა, რომ ესეც შენ იცი, რომ პლუს ხარ იმ ხელში, რომელიც ტრულია, კიდე ერთხელ არ მინდა ადმინისტრაციაში, მე ვიცი შემთხვევები, რომ ადმინისტრაციაში ძალიან კარგად იქცევიან განსაკუთრებით ექიმები, მაგრამ წარმოდგენა არა გვაქვს და გარემო მტრულია, ფაქტია, ხო?
და ნუ ვიცით ის, რომ ციხეებში შიმშილობის მართვის პრაქტიკა, მაგერ კლინიკისთვისაც კი უცხო
გამოცდილება
იყო, ხო? ანუ შეუძლებელია, რომ სულ
ფასად ძალიან კარგი ექიმი იყოს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ძალიან კარგი ექიმი იყოს, უბრალოდ ცოდნა არ არსებობს შიმშილობის მართვის. მე სხვადასხვანაირი შიმშილობა არსებობს, ხო? ეს კაცრია, ხოლო წყალზე ყოფნა. მკაცრია და თავისი წესები აქვს კიდე ამასთან. ნუ ეხა ხაპარია, კიდე ერთხელ ნიუ ჰოსპიტალში გადიოდნენ კონსულტაციას, იმიტომ რომ რაღაცა პროტოკოლი არ არსებობდა ამისი და ეხა ციხის ადმინისტრაციაში რომ ის არ ექნებოდა, ფაქტია.
ქალბატონა ელენე, იმაზე დაუბრუნდები, რაღაც მედიკამენტებს არ ვიღებდიო, რას არ იღებდით?
რაღაც არ მახსოვს ზუსტად,
არ ენერგი, რაღაც ნივთიერებები შემავსებელს.
აღარ მახსოვს, მაგრამ ყოველ ჯერზე როდესაც რაღაცას ვთავაზობდნენ, ამოწმებდი რომ არ ყოფილიყო
საკვები დანამატი რაიმე.
ხო, რაღაცა არ ყოფილიყო, რომელიც შეიცავდა რაღაცებს ვიღებდი. ანუ ხა დეტალებში არ შევალ, მაგრამ რაღაცა ტიპის ტკივილები იყო, რომელსაც მკლავდებოდი მედიკამენტებით, რაღაც ტიპის ვიტამინები იყო, რომელსაც ვიღებდი, ანუ B12-ის ნაკლებობა ხდება და რაღაცეები, მაგრამ სულ აკონტროლებდი რომ არ ყოფილი. ხა თუ ეს გამოვიდოდა რომ უბრალოდ არ ღეჭავდა საკვებს იღებ, მაშინ მე მაგაზე უარს ვამბობდი. და როგორც ვიცი, ეხლა რადგან კლინიკაში გადაიყო, ეს იმედი მაქვს რომ გადახსნებს გაუკეთებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შეავსონ, ნუ არ ვიცი გლუკოზას გადაუსხავენ დიდი ალბათობით და ეს რაღაც ენერგიას მისცემს. B12, ანუ B ჯგუფის ვიტამინები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტვინის მკვებავი, რომ იმიტომ რომ იქ თუ დეფიციტი წავიდა, მერე შემოუბრუნებელი არის და იმედია ამას მიიღებს ახლა ამ ეტაპზე.
ზოგადად, ჩემთვის რთულია ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კითხვების დასმა ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ეს ძალიან პირადი საქმეა, თუმცა რაღაცა ეგეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ უხერხულ მდგომარეობაში ხშირად გვაქდებს ხოლმე ხელისუფლება და ისეთ რამეებზე გვალაპარაკებს, რასაც არ ვისურვებდით. ხო, აი თქვენ შემთხვევაში, თუ შეგიძლიათ ეგ გაიხსენოთ, როგორ ენაცვლება ერთმანეთს, თქვათ, აი ტკივილი, დისკომფორტი, არ ვიცი, ძალის დაკარგვა, ის უძლურების შეგრძნება, თუნდაც ეს გონების დაკარგვის ეპიზოდები, ანუ რაღაცა ფაზებად იყოფა შიმშილობა თავიდან უფრო ყოჩაღი ხარ, მე რაღაცა ხვდები, რომ არც ისე კარგად მიდის საქმე. თავარი მომენტები, თუ შეგიძლიათ ამ 17 დღიანი ამბიდან რომ გაიხსენოთ, დაახლოებით მივხვდეთ, რას განიცდის ახლა ეს ხალხი.
რამდენიმე რამე არის, რაც არ ვიცი, ალბათ შეიძლება რაღაც კუთხით ინდივიდუალური იყოს, მაგრამ რაც ანუ ესეთი რაც ახასიათებელი არის. Ну, ბუნებრივია ძალის გამოცდას გრძნობ და მე ხდება ფაზებია ენერგიის, აი რაღაც საათები მქონდა, როდესაც დილით რო ვიღვიძებდი, ვიტყოდი, რომ უი, მე მგონი ძალიან კარგად ვარ უკვე და რაღაც ენერგიას გრძნობ და მე წამოდგები და შეიძლება ორმან აბიჯმა, მე მოკლედ ეს ენერგიის ცლა, სისუსტე, რა თქმა უნდა, არის პრობლემა. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემ შემთხვევაში იყო მუდმივი ტახიკარდია, ანუ ეთყობა ეს სისუსტესთანაც არის დაკავშირები და ეს ტახიკარდია ცოტა შფოთვის მომცემია და ერო წარმოვიდგენ ხოლმე მართლა რომ ზია მარტო საკანში თუ არ ვიცი, თუნდაც არა მარტო ექიმის კაბინეტში, აი ტახიკარდიის მდგომარეობაში ყოფნა რთულია. დანწყობაზეც ძალიან მოქმედებს და ნუ მოკლედ ეს არის. მღებინება, არ ვიცი მზია შემთხვევაში არის თუ არა, მაგრამ ბოლოს არა, თქვა ჩუაში დაიწყო ღებინება და ხმშიერზე დაართული არის ესეც და არ ვიცი იმედია რომ მას არ ექნება. და უკვე მეორე ეტაპზე ბოლოსკენ და იწყება სრულიად ახალი ეს ტვინის, რაც რთული არის, მეთუმეტეს ალბათ როცა ციხეში ხარ, ეს არის აღქმის პრობლემები.
შენელებული აღქმა გაქვს?
შენელებული არ არის მხოლოდ, შენელებული გაქვს, უნებრივია, შენელებული გაქვს, შენელებული სადღაც მალევე გაქვს, მე 10 დღის მერე უკვე შენელებული ყველა ვარიანტში გაქვს, მაგრამ აღქმის დარღვევა არის, აი ეპიზოდები, როდესაც აი უყურებ და აი რა დერეალიზაცია ხდება რა, რომ აი ვერ ხვდები უსტად სათხარ, რას ხედავ და ასე შემდეგ. მე მქონა ამის ეპიზოდები, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მე საწყის ეტაპზე მქონა ნევროლოგიური პრობლემები. მზიას შემთხვევაში შეიძლება ფრუდიდი იყოს, იმიტომ რომ ტვინში ანუ ეს დეფიციტი ხდება ყველა ვარიანტში და შეიძლება კი არა ყველა ვარიანტში უფრო მეტი იქნება მზიას შემთხვევაში. მე რაც დამეწყო, იმას უფრო ძლიერი ექნება და ეს არის აი ცოტა შემაშინებელი არის, რომ აი მე რა ხდება, სადوار ხმის აღქმა და ასე შემდეგ. კოორდინაციის დარღვევა, ესეც რთული არის, იმიტომ რომ ახალი შეგრძნებებია რა, ახლა
მანამდე რა ყოჩა გადადიოდი იმ ტელეფონში ვეღარ დადი.
ხო, ვეღარ დადიხარ და აი მაგალითად აბაზანამდე რომ გახვიდე, ეს არის ისეთი გამოწვევა, რო აი რა ვიცი, მყინვარზე ასვლასავით არის რა და ყოველჯერზე უფრო და უფრო, ნუ კიდე ერთხელ ვიმეორებ ზიას შემთხვევაში ციხეში გაასმაგებულია ესა. და ყველაზე რთული იყო მოკლედ ეს ტახიკარდია, დერეალიზაცია, კოორდინაციის დარღვევა, ღებინება და ნუ წარმოიდგინეთ რომ ამას ის საკანში გადის.
და დრო გადის უფრო ნელა?
დროის აღქმა არა, მე არ მქონდა ეგეთი. აი არ ვიცი ციხეში როგორ არის. მე მქონია ზოგადად ციხეში დრო როგორ გადის, ეს საინტერესო თემა არის ძალიან და სხვადასხვა წამიკითხავს ამასთან დაკავშირებით. რაღაც თავის რიტმი აქვს ციხეში დროს, მაგრამ პლუს კიდე შიმშილობის ეს ხო არ ვიცი, ალბათ ინდივიდუალური არის დროის აღქმა.
იმიტომ რომ მე მახსოვს ლაზარე გრიგორიადისი, რომელიც ისე შიმშილობდა, რომ ამას არასაჯაროებდა მაღაროელების, კი არა და შუქროთის პროტესტის დროს, რომლებიც ბევრი დღის განმავლობაში პარლამენტში შილობდნენ, მაშინ დაწერა ინსტაგრამზე, რომ აი ის უფრო ნაკლები დრო იყო მოკლედ, რაც თვითონ ქონდა ნაშიმშილარი იმასთან შედარებით, ვიდრე შუქრუთელები შიმშილობდნენ და ამბობდა, რომ ძალიან ნელა გადიოდა დრო და ძალიან ტანჯველი იყო რა ეს დღეები, სადღაც 20 დღემდე იშიმშილა ციხეში ასევე უკმაყოფილების გამო, ხო, ანუ პირობებს აპროტესტებდა მზიასგან განსხვავებით, რომელიც რაღაცა კონკრეტულს არ ითხოვს, უბრალოდ უსამართლობის წინააღმდეგ არის და ეს რაღაცნაირად დამამახსოვრდა და ეს დროის აღქმის ამბავიც ინტერესებდა მოკლედ როგორ არის, მაგრამ თქვენი დინამიკა მე მგონი მაინც სხვანაირი იყო, იმიტომ რომ ბევრი რამე ხდება.
ბევრი რამე ხდება, ხო, ეგ არის, ანუ ციხეს ვერაფრით ვერ შეადგენს.
იმიტომ რომ რაღაცა უცხოელი პოლიტიკოსებიც კი ჩამოდიოდნენ, სანახავად მართველი პარტიის წევრები მოდიოდნენ გვერდზე ოთახებიდან, ხო, ბოლოს.
ეს ძალიან სასაცილო იყო სხვათ შორის, იმიტომ რომ თავიდან მეგობრები რა ნაცნობები, რომლებიც ქართლოცნებაში იყო, მაშინ არ იყო ეგეთი საერთოდ რო გამარჯვებას ვერ ეტყვი სიტუაცია და იყვნენ რამდენიმე ჩემი ახლო ადამიანები, რომლებიც სანამ კობახიძე არ მოვიდა, თვითონ არ მოდიოდნენ. კობახიძე რომ მოვიდა, ეტყობა ხსნილიაო და მე ჩამწკრივდნენ და პანაშვიძე რო დადიან ხოლმე, ესე ჯგუფ-ჯგუფად მოდიოდნენ,
მაგრამ
ეს ნუ ეს ესეთ ლირიული გადახვევა, მაგრამ ხო, მე დინამიკა, დღის დინამიკა მქონდა ძალიან ისეთი,
ხო, ქენდებოდა მზეს,
ქენდებოდა, მე გეგმავდი, მუშაობდი, ეს რაღაცა ბრიფინგი იყო, ჟურნალისტები იყვნენ სულ გვერდზე, სხვა შორის თავიდან ქონდა იმედის და პოზიტივი ჟურნალის რაღაცა იმის ცდელობა, მაგრამ მე მიხვდნენ რომ რაღაც აბსურდი იყო და მათთანაც კი ნორმალური ურთიერთობა მქონდა მაშინ. მაგრამ სულ რაღაცა იყო, რა იგეგმენ, მე ვარკვევდით, საერთშორისო რაღაც ისინი იყო, მიშას მდგომარეობას ვარკვევდით, ხალხი მოდიოდა, მეგობრები მოდიოდნენ. ამიტომ ჩემთვის ძალიან ადვილი იყო, ვერ შევადარებ.
ემოციებზეც კითხავთ გარდა ფიზიკური ამბის, ამგონია რომ შიმშილობაში და ემოციური წნეხიც მნიშვნელოვანია და თქვენ თქვით რომ არაფრით არ შეიძლება ვინმე მოუწოდოს მზიას რომ შეწყვიტოს შიმშილობა, ხო? ალბათ რაც განსაკუთრებით მის ახლობლებს გაეხარდებათ, სწორედ ეს იქნება, ხო, რომ ოდნავ მაინც დამშვიდნენ იმ საფრთხეების გამო, რაც მას შეიძლება ემუქრებოდეს. აქაც რაღაცნაირი ბეწვის ხიდია, ხო, ისე ინერვიულო შენთვის ძვირფას ადამიანზე, რომ ის არ დააზიანო და ისე დაიცვა ის ამ საფრთხეებისგან. თქვენ შემთხვევაშიც არის იყო მე მგონი ეს მარტივი, იმიტომ რომ სახლში ყავდათ შვილები, რომლებიც თქვენზე ნერვიულობდნენ, მშობლები, რა ვიცი, ყოველას ვიღაცა ყავს, ხო, ვინც ამაზე ღელავს და ერთი მხრივ შენ თავზე და ამ შენ ბრძოლაზე უნდა იფიქრო და მეორე მხრივ ამ ადამიანებზე, ანუ ორ მხრივი ვაება. რა არის მან სწორის აქციელი, არ ვიცი, ალბათ უფრო ახლობლებისგან, რა ტიპის მხარდაჭერას საჭიროებს მოშიმშილე პროტესტში ჩართული ადამიანი?
ხო, ერთ რთული საკითხია. Ну, ხა საჯარო მოწოდებები შეწყვეტე არ შე, ანუ ზოგადად შეწყვეტე ან არ შეწყვეტო, ამას ჩარევა მგონია არასწორი, იმიტომ რომ როდესაც თან ამ ტიპის ადამიანი როგორც ძია არის, ხო, ანუ საკმაოდ მყარ ჩამოყალიბებულ ადამიანი არის თავის ბიოგრაფიით. აი ესე რაღაცა Facebook-ზე რომ მიწერო, კარგი, რაღაცა გთხო, მე ნერვიულობ, შეწყვეტე. არასერიოზ, ანუ არ შეიძლება, იმიტომ რომ მას 100 ჯერ აქვს ნაფიქრი, სანამ ეს გადაწყვეტება მიიღო, მეც მქონდა ნაფიქრი და ახლობით ერთი 10 დღე ვფიქრობდი, ზომავდი ჩემ ძალას, შემილია, შევძლებ, არ შევძლებ და ესე არ გამოსულიყო უპასუხისგებლო, რომ დავიწყე და ვეღარ ვქენი და ასე შემდეგ და შე როდესაც შვილებს უკეთებ ამას და შენ პრინციპში ბავშვები არასრულწლოვანები, რომელსაც რა ვიცი, ალბათ მათთვის ყველაზე რთულია მშობლებს მათ შორის და უბრალოდ ვიღაცა Facebook მომხმარებელი გეუბნება, რომ აი მე დავიტანჯე მორჩი, ცოტა ცუდად გამომდის, ეხა მე გულწრფელობაში ეჭვი არ მეპარება ადამიანების რო ღელავენ, მაგრამ ძალიან მფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ გვარი მოწოდების პერიოდში. ახლობლები მე ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხო, ზია შემთხვევაში ეს როგორ გამოდის, არ ვიცი. საუბარი, ანუ შენ შეგიძლია გადაამოწმო, რომ მართლა ზია ხო არ არის ის მომენტი, როდესაც შენ გინდა რომ შეწყვიტო და ხო არ გიშლის რამე ხელს და აი დიალოგი მის რეალურ მდგომარეობის გასაგებად. ახლობლებს რა თქმა უნდა ეს შეხედა, დედამ ყოველთვის შეიძლება გითხრას, რომ აბა როგორ ახარ ნამდვილად თქვი, ხო, ხა ერთია შერას,
ხო, მაგრამ საპატიმროში ეს
საპატიმროში ამის საშუალება არ, ეგეც კიდე დამატებით რატო არის ძალიან ძიმე, ხა მე რამდენიც ვიცი რაღაც კომუნიკაცია იყო, მაგრამ ნუ ეს რაღაცა ერთჯერადია, ხო, ადვოკატის მეშვეობით არასერიოზულია
და სატელეფონოს არის ხარდაჭერა აქვს ისიც თვითონ თუ დაურეკავს და ეს ლიმიტური დროა.
მოკლედ საჯარო მოწოდებები ამ შემთხვევაში არის განსაკუთრებით რაღაცა Facebook პოზები, კატეგორია, ანუ იმდენად სერიოზულია ეს გადაწყვეტილება, ანუ სიამდვილეში შენ როცა მართლა შიმშილობ, შენ გააზრებული გაქვს, თუ ეს არ არის გააზრებული, რომ შენ შეიძლება მართლა ცხოვრება შეწირო, ან როგორც მინიმუმ ჯანმრთელობა, მაშინ არ უნდა დაიწყო შიმშილობა, თუ თამაში არ არის. ხა თუ თამაშობ და რაღაცა, ნუ ხა მეორე საკითხია და როდესაც შენ ადამიანს ნაფიქრი გაქვს, რომ ხო, მე ვდგამ ამ ნაბიჯს და მათ შორის მზადვა რო ცხოვრება შევწირო, რაც უმძიმესი არის შენი მეგობრებისთვის და შენ ვიღაცა გეუბნება, რომ აუკაი რა მორჩი.
ძალიან შევწუხდი, ეს რო გეუბნები.
ხო, რაღაცა, ოღონდ კიდე ერთხელ არ შემაქ ეჭვი არავის გულწრფელობაში, ვინც მართლა თან ეს ხო რაღა როგორი მდგომარეობა ხო, ჩვენ ეს ხო საერთო კონტექსტში ხდება, ხალხი არის ძალიან დასტრესილი, აი ეს ზოგჯერ არის ხოლმე სუსურების განცდა, რომელიც ჩემი აზრით უნდა დავძლიოთ ყველამ, არ გვაქვს უფლება, მაშინ მზიამ რა თქვას, თუ ჩვენ გვაქვს სუსურების განცდა გარეთ არა ესეთ პრინციპში ჯანღონით სავსე ხალხს, რომელსაც შეგვიძლია რომ იბრძოლოთ სხვადასხვა ფორმით, მზიამ რა თქვას, ხო, ან რა თქვან იმ 50-ზე მეტმა პატიმარმა, რომელიც გამოკეტილია მოულოდნელად ციხეში, მაგრამ აი ეს უსუსურობის განცდა, რომელიც დგება ამდენხნიანი ბრძოლის და ესეთი უტიფრობის ფონზე, მე გულწრფელად მჯერა რომ ეს ხალხი წუხს მართლა და აი რაღაც მომენტში ამოძახილია, რომ აი აღარ შემილია ამის ნერვიულობა, რომ მზია ესეა, მაგრამ უნდა მოუფრთხილდეთ ჩვენ სიტყვებს, იმიტომ რომ მზია ჩვენზე ბევრად უფრო ცუდ მდგომარეობაში არის და ამიტომ ჩვენ რა გვინდა ამ მომენტში ამაზე არ არის. რა უნდათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა არიან მსხვერპლის სისტემის, ჩვენზე ბევრად უფრო დიდი, იმაზე უნდა ვიფიქროთ და ვიფიქროთ შედეგი როგორ მოვიყვანოთ და საბოლოო ჯამში რეალური პასუხისგებლობა ავიღოთ, ყველა სხვა და სხვა, აქ პოლიტიკოსი სხვა, აქ მოქალაქე სხვა, აქ მაგრამ რეალურად ვიმოქმედოთ, ვიდრე აი ზიას უთხრათ რომ მოდი შენ მოგვაცილე ხა ეს დისკომფორტი.
თუმცა თვითონ მზიას პოზიციაც ისეთი აღირსეული და არ ვიცი მაგას კიდე რა სიტყვა შეიძლება დაერქვას, როცა მაგალითად ადვოკატებს უმტვიმად აპარებს, რომ არ უნდა იყოს მთავარი თემა, კოლეგებს უთვლის, რომ გააგრძელეთ მუშაობა, ნუდგახართ ქუჩაში და ასე შემდეგ, ხო? რაღაცნაირად თავის ბრძოლად აიდენტიფიცირებს ამ
ბრძოლას
და არ უნდა განავრცოს, ხო, სხვა ჯგუფზე, საზოგადოებისთვის ეს იყოს მთავარი თემა, თუმცა მეორე მხრივ მის გულშემატკივრებს მუდმივად აქვთ იმის შეგრძნება და ალბათ არც თუ უსაფუძვლოდ, რომ საზოგადოება არც ისე თავზარდაცემული ამ საშინელი ამბით, როგორც ისინი ისურვებდნენ, ხო? არ ვიცი თქვენ კიდე უფრო ხშირად ხართ ხოლმე, ხო, საზოგადოებაში. აღქმა როგორია, რომ
არ არის, აი მაგან მაიძულა მეც
სათანადო, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება მე მგონი ზიან შემთხვევაში ის არის, რომ სხვა პროტესტის გზები პრინციპში აღარ საკ, ხო, აი თქვენ კიდე უფრო მეტი ასპარეზით ქონდათ, მაგრამ მაინც უფრო სასოწარკვეთილი ადამიანის გადაწყვეტილებაა ეს, რომ შიმშილობაზები შიმშილობას ავირჩევ.
მე ვერცერთი
წამ აი მეტი მეტი იარაღი აღარ ხრჩება და ეს არის ყველაზე მძლავრი იარაღი.
ხო, ბევრი იარაღი ზიას არა აქვს ნამდვილად იქ, მაგრამ მე არც ერთ ბევრად უფრო სასოწარკვეთილად ხედა ყველა დანარჩენა ამ რაღაცნაირ წარმონაქმნებს პოლიციის ფორმებში, ვიდრე ანუ არც ერთი წამი ჩემთვის მზიას ასწორკვეთილი არ ყოფილა, ჩემთვის ძალას ასხივებს მხოლოდ, იმიტომ რომ ის ხო არის ამბობს, რომ გამომიშვით და იმიტომ შიმშილობ, ხო? ის ამ ფორმით აპროტესტზე ძალიან ძლიერი განაცხადია, რომ მე აი ეს რაც გონიათ, რომ შემიზღუდეთ, ისიც უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია და ჯერ ჩემია და მე ვმართავ. უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე თავისუფლება, სამართლიანობა და ასე შემდეგ. ამიტომ სასოწარკვეთილი არა, მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდული არის ბრძოლის ფორმებში და ამ შეზღუდ ანუ ის რო დაჭერილია, ის უკვე იბრძვის, ხო? მაგრამ ან ეს არაკმარა და აი ამ სხერპლი იყო ისედაც და წამების სხერპლი, ღირსების შელახვის სხერპლი იყო ამ ვიღაც ნაცირალას ხრიდა, მაგრამ ესეც არაკმარა და იქ კიდე ბრძოლის ველი გამართა და ამ ხრივ წარმოუდგენლად ღირსეული ადამიანი, მე აბსოლუტურად მესმის მისი და დარწმუნებული რომ გულწრფელად წუხს, რომ ჩემზე ნულაპარაკობთ, ამდენს ნულაპარაკოთ, იმიტომ რომ ის არაკეთებს ამას აფიშირებისთვის, ის არაკეთებს ამას ქულების დაწერისთვის, ის გულწრფელად იბრძვის რაღაც თავისი იდეისთვის და ეგეთ შემთხვევებში აფიშირება არ გიყვარს ხოლმე და პირიქითან როცა ხედავ რომ ბევრი სხვა მსხვერპლია და ასე შემდეგ, მე მესმის რატო ამბობს ის ამას, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ის როგორ გვეთყვის რომ გაჩვენდი უნდა გავჩვენდე და არ არის საზოგადოებრივი რეაქცია, უბრალოდ პროტესტი როგორ არ არის, მაგრამ აღქმა თუ რასაკეთებს და გააზრება, როგორი თავგანწირვა არის მისი მხრიდან, ჩემი აზრით არ არის საკმარისი.
მე აქვე გავაკეთებ განცხადებას, რამდენიმე კითხვაა ჩვენი YouTube-ის ლაივის ქვეშ შემოსული, ამ კითხვებს ახლავე წაგიკითხავთ, თუმცა მანამდე გავაკეთებ განცხადებას იმის შესახებ, რომ გამოიწერეთ ჩვენი მშვენიერი არხი, რათა ეს და სხვა კონტენტი დაუყოვნებლივ მიიღოთ ხოლმე, შეტყობინებები ამოგივარდეთ და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება კითხვებს, სულ რამდენიმე კითხვაა, თუ მეტი კითხვა გაქვთ, შემოგვეხმიანეთ, ყველა კითხვას გადავცემ ბატონ ელენეს. როდის ჩაერთვება, ბარემ გადავხდები ამ კითხვებზე და მე კიდე ერთი კითხვა მქონდა შიმშილობასთან დაკავშირებით. როდის ჩაერთვება ოპოზიცია აქციების დაგეგმვასა და ორგანიზებაშიო? ლუკასი კითხულობს.
ხო, ეს თემა სულ არის. ერთის მხრივ ოპოზიციას დაუგეგმავს აქციები და ახლა არ დავიწყებ ჩამოთვლას თესეუს აქცია პოლიტპატიმრების და ასე შემდეგ და ეს ოპოზიცია მიღმა არ არის ამ აქციების. მეორე მხრივ ეს აქციები არ ვერეთ რო ფართო ვიდრე ოპოზიცია ცალკე რომელი ვიღაცა პარტიის. მხარდაჭერა არის აქციების, მე თქვი კიდევაც ადრესად ფეირვერკების ამბავი როცა იყო დიახ ერთ-ერთი ორგანიზატორი მათ შორის ფეირვერკების
ოფისებიდან ამოღებულმა კადრებმა ამოღების კადრებმა
კიდე არაფერ დასამალი ჩვენ არ გვაქვს აბსოლუტურად და რაც ვთქვათ რაღაცა მომარაგება ჭირდება გამათფობელი იქნება თუ სხვა თუ სხვა ყველა აბსოლუტურად ყველა კანონი არის საშუალება რა მნიშვნელობა აქვს ესენი რას გამოაცხებდებენ უკანონოდ ხან გზას და ხან ნიღაბს ყველაფერი გვექნება ყველაფერი ანუ ამხრივ ჩართულები ვარ ამასთანავე პროტესტი არის ბევრად უფრო ფართე ვიდრე უბრალოდ რომელიმე პარტია და ჩვენ პირიქით რაღაც შემთხვევებში ზღუდავს ხოლმე რომელიღაც პარტია მითუმეტეს ჩვენ არ გვყავს ესეთი გამორჩეული რაღაცა ერთი ძალა რომელიც სრულინდობით სარგებლობს ამასთანავე ყველა კრიზისულ სიტუაციაში ჩვენ ვართ თავდებულები რომ ვიყო წინა ხაზზე და ეს გამოჩნდა ორში ხო და დღეს გიგი არის დაჭერილი უკულავა ძიმა ბიძინაშვილი და სხვები ანუ პარტიის წარმომადგენლები არიან დაჭერილები ნუ გიგი არ ვიცი რაღაც წარმოუდგენელია მე რამდენად შეიძლება ის დაიჭირონ მართლა გამორჩეული მსხვერპლი არის სისტემის ანუ რატო იმიტომ რომ წინა ხაზზე როდესაც არის საფრთხე ჩვენ დიახ გადავწყვიტეთ რომ მოქალაქეებს წინ ვიყოთ ამიტომ შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე რომ რაღაცა დამატებით კიდე მეტი ანუ ზოგადად პრეტენზია ოპოზიციის მიმართ სანამ დიქტატურა არ დაეცემ არის ლეგიტიმური და ყოველთვის მეტი და მეტი უნდა მოვთხოვოთ ოპოზიციას, თუმცა ვერ გავიზიარებ იმას, რომ საერთოდ ჩვენ რაღაც დისტანცირებულები ვართ ამ აქციებით.
თუმცა მეორე მხრივ ისიც ბუნების კანონია, რომ დიქტატურაში ძლიერი ოპოზიციის არსებობა და ყოველას მოსაწონის თითქმის შეუძლებელია.
ხო, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს ჩვენი თავის
გასამართლებელი, ხო, არ უნდა იყოს ეს მაყურებლისთვის გავაკეთე ეს ჩანართი, თორე თქვენგან ჩვენც მეც ვითხოვთ ხოლმე და მგონია, რომ ეს თქვენთვისაც კარგია, როცა ჯანსაღი და კეთილი სურვილია რომ პოლიტიკური აქტორები იყვნენ ძლიერები. ფიქრობ თუ არა რომ ოპო ტელემედია ცენზურას აწესებს განსხვავებულ აზრზე და ხელს უშლის პროტესტის სიჯანსაღესო. ეს არა ლუკასი, არამედ ლუკა. რაღაცა ბევრი ლუკასები მოკროდა.
ცენზურას რაზე აწესებს ოპო ტელევიზია?
ზოგადად, განსხვავებულ აზრზეო. ვიდრე კიდე ერთხელ წაიკითხავთ, ფიქრობთ თუ არა რომ ოპო ტელემედია ცენზურას აწესებს განსხვავებულ აზრზე და ხელს უშლის პროტესტის სიჯანსაღეს?
მე ვფიქრობ, რომ ოპო ტელევიზია არის ბრძოლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, მათ შორის ცალკეული ჟურნალისტები, რომელიც თავად არიან მსხვერპლი ძალადობის, აი დღესაც მოხდა პუბლიკი ჟურნალისტი იყო მსხვერპლი. არ ვიცი, რამდენი ჩამოვთვალო, მე გამიხარდა, როცა პრეზიდენტმა დააჯილდოვა. მნიშვნელობა არ აქვს შენ რომელი ოპო ტელევიზია მოგწონს, რომელი ჟურნალისტი მოგწონს, არ ამას შეიძლება იკამათო და შეიძლება რაღაც კითხვები გქონდეს რომელიღაც გადაცემასთან და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ვითარებაში ოპო ტელევიზიები ერთადერთი რასაც იმსახურებენ, ეს არის მხარდაჭერა, აღფრთოვანება და მართლა იმის აღიარება, რომ ეს ტელევიზიები რო არ იყოს და ესენი ესე რო არ იბრძოდნენ, კიდე სხვა ვითარებაში ვიქნებოდით. ამიტომ ვერანაირ ცენზურას მე ვერ ვხედავ. შეიძლება ანალიზი გააკეთო, არ ვიცი, არის საშუალებები ხო რაღაც მედია, არ ვიცი, რაც ქვია იმას, რომ შეიძლება ანალიზი გააკეთო, რამე სხვა რაკლებენ, მიუთითო რამე, ეს ნორმალურია, ყოველას მიმართ, ოპოზიციის მიმართ, ტელევიზიის მიმართ, მაგრამ ეს დამოკიდებულება, რომ აი ახლა რაღაცა რაც უდათ იქცევიან, კატეგორიულად არასწორი მგონია.
მე შევეცდები გამოვიჩნო რას გულისხმობ და მე მგონი არ გულისხმობ და იმიტომ რომ ეს აზრი ხშირად ვსმენია ხოლმე არ გულისხმობ და კონკრეტულად ველზე გასულ ჟურნალისტებს რომლებიც მართლა მტკიცებულებებს დანაშაულებისას აგროვებენ და სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ფასად მუშაობენ არამედ უფრო სარედაქციო გადაწყვეტილებას რამდენად ღია ყველანაირი განსხვავებული უფრო სწორად არ ვიცი სრული სიჭრელის საჩვენებლად სატელევიზიო სარედაქციო პოლიტიკები ალბათ ამას გულისხმობდა, იმიტომ რომ ეს პრეტენზია მომისმენია.
კატეგორიულად არ ვიზიარებ, შეიძლება რაღაცა ერთი მოგწონს, მეორე არ მოგწონს, მაგრამ კატეგორიულად არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ ის ველზე გასული ჟურნალისტი საბოლოო ჯამში არის ამ საერთოდ რაღაცა ტელევიზიის, ხო, მთლიანობაში ტელევიზია შვება ამას. ამიტომ აბსოლუტურად არ ვიზიარებ. მე რაღაცა ტენდენცია არის ხოლმე ჩხიკინის ამ ტელევიზიებთან და კატეგორიულად არ ვეთანხმები ამას.
მარიამი კითხულობს, არ ვიცი ამ ყველაფრის მერე ეს კითხვა რატო გაჩნდა შენ რატომ არ შიმშილობ ელეო, შესაძლოა ეს არის არ ვიცი ფამილიარული კითხვა ან მოკლედ ელენე მიშიმშილა, არ ვიცი კიდე ერთხელ ვინმე ელის თქვენგან შიმშილობა. დღევანდელი მოცემულობით არჩევნების გაყალბება ფაქტია თუ ვარაუდი, ამას კითხულობს დათო და დაახლოებით რამდენი ხმის გაყალბებაზეა საუბარი? კიდაპირ პოლიტიკურ კითხვებზე გადავედით.
ხო, სწრაფად გავცემ, პირველი ფაქტია და ოღონდ ფაქტი არის არა მხოლოდ ჩვენთვის, ანუ როდესაც რა ვიცი, ქვეყანაში ასეთი კრიზისი მოყვება და არავინ არ აღიარებს, უამრავი ფაქტი დაიდო, მათ შორის კოალიციამ ჩვენ რამდენიმე საათიანი პრეზენტაცია მიუძღვენი ძალიან დეტალურად, NGO-ებზე აღარ საუბრობ, რამდენად დეტალურად აქვთ შესწავლილი, გარდა ამის არავინ არ აღიარებს. არც ერთ ჩვენ პარტნიორი ამარჩენებს არ აღიარებს და სწორედ იმიტომ რომ ეს ფაქტები არსებობს, ამიტომ არანაირი ვარაუდი არ არის, მე მგონი თვითონ ოცნებაც არ უარყოფს. ანუ მე არ მინახავს ძალიან დიდი მცდელობა ოცნების მხრიდან, რომ არ გავაყალბეთო, პირიქით დემონსტრაციულად ამბობენ, რომ არ გვაინტერესებს, აი ესე გვინდოდა და იყო. რამდენი პროცენტი გაყალბდა ამას ვერ ვიტყვის ზუსტად, მაგრამ ცალსახად ვიტყვით, რომ ეს არის არა რაღაცა ცოტა პროცენტი, დაწერეს რაც ჭირდებოდა. აი ეს და ეს არ არის მანიპულაცია, ეს არის მიტაცება. არჩევნების, როგორც ასაც პრეზიდენტმა ძალიან კარგად უწოდა რუსული სპეცოპერაცია.
ლუკამ დააზუსტა, მაგას გულისხმობდი, ანუ მედი ოპომედის ნაწილზე. არჩევნებზე მეც კითხავთ, მე მგონი უფრო სწორად ჯერ ერთ კომენტარს გავაკეთებ არჩევნების გაყალბების გაყალბებასთან არსებული ეჭვების საპასუხოდ. სახალხო დამცველი ახსენეთ თქვენ და რამდენიმე კვირის წინ მის ოფისთან იყო აქცია, სადაც სოფო შამაიტმა მოიტანა 4-5 საარჩევნო დარღვევების სამსახველი დოკუმენტაცია და ეს იყო მხოლოდ ერთი ორგანიზაციიდან წამოღებული დოკუმენტაცია, ანუ მტკიცებულებები თუ კი ვინმე მოუნდება რომ ნახოს დარღვევებთან დაკავშირებით, რაც ამ დღეს ახლდათან პრინციპში ადვილად მოსაძებნია. და მე მგონი მნიშვნელოვანი არჩევნების გაყალბებაზე ლაპარაკისას ის, რომ არჩევნები არ არის მხოლოდ ერთი დღე და მანამდე დიდი ხნით და ამ არჩევნებმა ზუსტად ესაჩვენა, რომ სისტემა, რომელსაც ხელისუფლება იყენებდა, კარგა ხნის წინ იყო, ხო, აწყობილი მისნის მისაღწევად, რაც მას ჰქონდა. ჩემი კითხვა შეეხება თქვენს მზაობას ოპოზიციის, რამდენად კარგად ქონდათ აწონ-დაწონილი, როგორ ძალასთან შედიოდით ამ კონკრეტულ არჩევნებში ბრძოლის ველზე, თუ კი ესე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით თქვენ კონკრეტულად 20-20-შიც ქონდათ ხო და არ შეხვედით შემდეგ იმ პარლამენტში, რომელსაც ვსვლიდით, რომ გაყალბებული არჩევნების შედეგებით დაკომპლექტ და სწორად შეაფასეთ ეს ვითარება, რაც გველოდა ოქტომბერში.
ალბათ
და შესაბამისად იმოქმედეთ თუ არა, ბარემ ამასაც მივაკეთეთ.
ხო, ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ალბათ და მოქალაქებისგან თუ ეს ჟღერს. Ну, თავისთავად ის, რომ ჩვენ ამ ტიპის კრიზისში ვართ, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქამდე ჩვენ მათ შორის ოპოზიციამ რაღაც შეცდომები დაუშვით. შეუძლებელია, რომ რაღაც მათ შორის აღქმაში პრობლემის. მე მაგალითად პირდაპირ მინდა ვაღიარო, რომ არა ეხლა ამ არჩევნებისთვის, მაგრამ წინა გავრილოვამდე აღქმა ამ თავრობის სივერაგის და რუსულობის არ მქონდა სრულყოფილი. ეს არის შეცდომა პოლიტიკოსის, როდესაც შენ ვერაფასებ თუ რას ებრწვი და ეს ცალსახად ასეა. რაც შეეხება ამ არჩევნების წინ და ეს ისეთ თემა გაყალბებაზე რატო არ ლაპარაკობდით და ასე შემდეგ. აღქმა და საუბარიც და მათ შორის ჩვენ პარტნიორებთან ძალიან დეტალური საუბარი, რომ ამ არჩევნებზე ბიზნეს აქვს ორი გზა. ერთი გზა, რომ აი ეს რაც ახლა აკეთებს, რომ უბრალოდ ყველაფერს ხაზი გადაუსვას და ამ ვარიანტს ჩვენ განვიხილავდით როგორც შესაძლო სცენარს, თუმცა რამდენად ზუსტად, რამდენ პროცენტიანი იყო ეს სცენარი, შევაფასეთ ალბათ არა. და მეორე ვარიანტი იყო, რომ ნუ ის ხვდება, რომ აგებს და შესაბამისად, ნუ რაღაცას მანიპულაციას გააკეთებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოუწევს დაჯდომა, ლაპარაკი, აღიარება და ასე შემდეგ. ეს ორივე იყო შესაძლო განვითარების სცენარი. ჩემი აზრით ის, რომ ძალიან სწრაფად პრინციპში დავამტკიცეთ და არ ვაღიარეთ ეს არჩევნები და დავამტკიცეთ, რომ ეს იყო გაყალბებული, მათ შორის იყო განპირობებული იმით, რომ ვემზადებოდით გაყალბების აი ამ მასშტაბისთვის. ანუ ეს არ იყო, რომ რაღაცა ვაიმე გაყალბდა და უი ეს რამ რატო როგორ გაყალბდა. ეს არანაირი გაკვირვება ამაში არ იყო, რომ ველოდებოდით და ის, რომ ჩვენ სწრაფად ვამხილეთ სისტემა, ჩვენში არ გულისხმობ მარტო, რა თქონდა, კენჯოებმა დიდი როლი თამაშეს, მაგრამ დიდი კოორდინაცია იყო ამ საკითხში.
პრინციპში პარტიებიც მეტნაკლებად კოორდინირებული.
პარტიებიც კოორდინირებული ვიყავით, ამაზე იყო ლაპარაკი. ანუ
ბევრი კოალიცია იყო.
ამაზე კი, კოალიციების ვჯელობდით, რომ ხო,
არ ვიცი, წინასწარ პრეზიდენტთან შექმნილმა პლატფორმამ ითამაშა ამაში როლი თუ სხვა რაიმე შეთანხმებაც ჰქონდათ, მაგრამ პრინციპში კოორდინირებულად მოქმედებდით.
ორი გეტყვით არ არის არანაირი პრობლემა. ერთი იყო NGO-ებთან კომუნიკაცია ქონდა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მათ ექსპერტიზა გააჩნიათ. ამ ჩემი აზრით პატარა შეცდომა იყო ელექტრონულ არჩევნებთან დაკავშირებით, როგორც პარტიების, ასევე NGO-ებისაც.
იცოდით ეს რისკები?
იმ დოზით აღმოჩნდა რომ არა, რა დოზითაც
ესეთი გამჭვირვალე იქნებოდა თუ არა.
ანუ ეხლაც არ ვიცით ზუსტად რა გააკეთეს, ანუ როგორ ვიცით რომ მაგალითად სტატისტიკური მაჩვენებელი რომ შეუძლებელია იმდენ ადამიანს მიეცა ხმა და შესაბამისად ელექტრონულად იქ რაღაც ქნა, ესე გვიცით, მაგრამ ზუსტად რომელ ღილაკს დააჭირეს,
ანუ კოდში ჩაერიან თუ რამეს ხო?
ხო, აი როგორია, მაგალითად ერთი ვარიანტი იყო რომ USB-ით რაღაცას უერთებდნენ, მეორე ვარიანტი იყო რომ რაღაც ოფისები ქონდათ გახსნილი და Bluetooth-ით ხდებოდა, ხო? ამას ახლა ამერიკაში არჩევნებს ჩარევს, წლები დაჭერდა გამოძიებას, ამას ვერც იტყოდი, მაგრამ აი ამ ელექტრონულზე ჩემი აზრით მეტი განგაში იყო წინასწარ ასათეხი, თუმცა პირდაპირ გეტყვით. ელექტრონულია თუ არა ელექტრონული? როდესაც სისტემას ამდენი ბერკეტი აქვს: სუსი, პოლიცია, სასამართლო, ფული, არ ვიცი, ეროვნული ბანკი, განათლების სისტემა, ყველა სიპი, ყველა ადგილობრივი, ნებისმიერ სისტემაში ნახავს ხვრელებს. ამიტომ აქ პრობლემა არის არა იმაში, რომ რომელიღაც კონკრეტული ხვრელი ვერ ვიპოვეთ, არამედ იმაში, ჩვენ ვერ შევაფასეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა არჩევნები გააუქმა. ოღონ ჩვენ რო წინასწარ, რა თქმა უნდა, რო ქონოდა წინასწარ ამის არგუმენტი, რომ ან გააუქმა, ამას ვიტყოდით, მაგრამ არგუმენტი, რომ დაგემტკიცებინა შენ ამ პარტნიორების ან ხალხისთვის არჩევნები არ არსებობს არჩევნებამდე, ეს არ გქონდა. ამიტომ ჩვენ მივედით, ამოვწურეთ ყველა ცივილიზებული, ყველა დემოკრატიული ინსტრუმენტი, ხალხსაც ეუბნებოდით, რომ მოდით აქაც სრული მობილიზებით, სრული დაკვირვებით, სრული კონტროლით მივიდეთ ამ არჩევნებზე და თუ გააუქმებს, ბუნებრივია მე ვიბრძოლებ. ჩვენ ხო წინასწარ ვლაპარაკობდით, რა მოხდება თუ გააყალბებს? ვიბრძოლებთ. რაც მოხდა, დავამტკიცეთ და მე ვაგზავნებ ბრძოლას. ამიტომ კიდა არა, ანუ რაღაცეებში იგივე ჩვენი პარტნიორებისთვის, იმიტომ რომ ამერიკული კომპანია არის, მეტი განგაში ჩემი აზრით უნდა აგვეტეხა ამ ელექტრონულ სისტემაზე, თუმცა არსებითად ეს მაინც არ შეცვლიდა. პოლიტიკურად რუსეთის დამკვიდრება გადაწყვეტა აქ ბიძინამ, ის ძალიან რადიკალური ფორმები და დღეს გამოჩნდა გუშინ წინ და დღეს გამოჩნდა რომ კიდე წინ გვაქვს რეპრესიების და არ უნდა გაგვიკვირდეს, ოღონდ ეს არ ნიშნავს რომ ეს გამოუვათ ჩემი აზრით, მაგრამ ხო, სხვა ტიპის ძალასვებს ხარისხობრივ სხვა ტიპის ძალასვებს თვითონ ჩვენ გვეგონა.
თუმცა 20-20 საარჩევნების შემდეგ რთულად წარმოსადგენი იყო რომ არჩევნების გაუქმება იქნებოდა შემდეგი ნაბიჯი.
არის ორთულად, ამიტომაც
უბრალოდ ამის მტკიცება ამ ფაქტის დადგომამდე შეუძლებელი იყო.
რა თქმა უნდა, ანუ ვარაუდი და შესაძლო, როგორც შესაძლო სცენარი იყო და ამაზე ვლაპარაკობდით კიდევაც. მაგრამ წინასწარ დაამტკიცო, რომ ეს ამას ერთხელ მოკლულიყავს კაცი და კიდე შეიძლება ერთხელ მოკლას და ამიტომ მოდი წინასწარ დავიჭიროთ, არ გამოვა, ხო?
და იმასაც კითხავთ მათემატიკაზე, აი რაც თქვით, რომ სალაპარაკოთ დაჯდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი მიხვდებოდა, რომ უპირატესობა ქონდათ, ხო? უპირატესობა უფრო მეტი რო ქონოდათ, ვთქვათ, უფრო მეტი ხმა აგეღოთ, თუნდაც ამ манипуляციების და ჩარევების შემდეგ ეს სცენარი თქვენი აზრით დადგებოდა თუ მაინც შეუძლებელი იქნებოდა
ეგ მოხდა ზუსტად? ეს იყო, ეს მოხდა ზუსტად.
აუ, არჩევების გადარჩენა შეიძლებოდა თქვენ მეტი აკეთოთ და ვაჭრობა?
არა, სხვა ტიპის მოვლენასთან აქვს საქმე. რუს, ეს არის გეოპოლიტიკური ჰიბრიდული ომი რუსეთის, რომელიც ამ არჩევნებზე გამოჩნდა, იმდენად უხეშად მიიტაცა არჩევნები. უპირატესობა იყო დიდი. ანუ ოპოზიციის უპირატესობა, მიუხედავად იმისა, მე ცლად შემილია ვისაუბრო და მივიღო ყველანაირი პრეტენზია ოპოზიციის მიმართ, ჩემი კოალიციის თუ სხვა კოალიციების თუ მთლიანად, მიუხედავად ამისა ოპოზიციამ დამაჯერებლად გამოიმარჯვა. დამაჯერებლად გამოიმარჯვა. სწორედ ამიტომ მოხდა ამ ტიპის უხეში და ხილული გაყალბება, რომ მათ არ ეყოთ манипуляცია. და ამიტომ აი ეხა ეს გამჭვირვალე ქაღალდი რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ აი არ მაინტერესებს. არ მაინტერესებს, მინდა და ვაყალბებ. აი როგორც აი ხლა იქცევიან ხო პოლიციელები, როგორც იქცევდნენ ორში. ისინი ან სასამართლოზე რაც ხდება, ისინი არ ცდილობენ რომ შეფუთონო ეს სასამართლო. იცახეთ, არ მაინტერესა, აი რომ მოწმეო და არ მაინტერესა, ესე მოიქცევი. ეს არის პოლიტიკური განაცხადი ძალის დემონსტრირების და ესე იყო ამ არჩევნებზეც, რომელსაც უბრალოდ ანუ ჩვენთვის პოლიტიკოსებისთვის ახალი არ იყო, მაგრამ საზოგადოების დიდი ნაწილი ამას არ ელოდა, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი იმ პროპაგანდაში, რომელიც არსებობდა, ჯერ კიდევ განეხილავდა, რომ ეხა ევროპაში მაინც წავალთ. ნელ-ნელა, მაგრამ წავალთ და ხო იყო რა, ანუ სანამ არ გამოცხადა უარი ევროპაზე, მაინც არისო იმ მასშტაბის პროტესტი იყო, მაგრამ იმ მასშტაბის არისო, იმიტომ რომ აი ეს მოლოდინები ამ ჰიბრიდული ომი ამას შემდგომარეობს, რომ ადამიანების რაღაც ილუზიის შექმნა, რომ კი, ცუდები არიან, მაგრამ ევროპისკენ მაინც მივდივართ ამ კანდიდატის სტატუსით. სტატუსი და ასე შემდეგ. ეს საზოგადოებაში იყო. ამიტომ თუ სხვა რაღაცასთან გვაქვს ჩვენ აქ საქმე, რუსეთს ვებრძვით, ჩვენ აქ ქართული უცნება რუსეთის წარმომადგენელი, ანალოგია არის უფრო რაღაც სხვა ტიპის მოვლენებთან, ვიდრე დემოკრატიის ნაკლებობასთან, სადაც ოპოზიციამ ვერ გაწია თქვათ კონკურენცია.
თქვენ ამას ხო დიდი ხანია ამბობთ, რომ რუსულ ძალას ვებრძვით და მართლაც ებრძვით, ხო? ანუ მე თქვენ, მე მგონი პოლიტიკაში გამოჩენიდან გადავნებ თვალს და განსაკუთრებით პირველ წლებში ძალიან შთამბეჭდავი იყო თქვენი ბრძოლა სხვადასხვა სივრცეებში, იქნებოდა ეს ქუჩა თუ სასამართლოში დაკავებულების მხარდაჭერა და ასე შემდეგ, ხო? აი, მე მესმის ის, რომ ავტოკრატიასა და დიქტატურაში რთულია ოპოზიცია იყოს ძლიერი, მართლა მესმის ეს და ბუნების ერთგვარი ანონია, თუმცა მეორე მხრივ სულ მაქვს განცდა, რომ თუნდაც ჩვენც მედია, როცა წერთ იმაზე რაღაცა კანონი, რომ კაცრდება, ეს არის შეზღუდვა, რომელიც ადრე თუ გვიან ყოველას შეეხება, როცა იღებენ რაღაცა სასამართლოში გადაწყვეტილებას, რომელიც პრეცედენტულად ხებზე გავრცელდება, ხალხ სათანადო აღქმა არა აქვს, რომ ეს მათ ცხოვრებას ეხება და მაინც გონიათ, რომ სხვისი ამბავია, რომელიც სხვის ამბად დარჩება. გონია, რომ ოპოზიციაც პოლიტიკოსები ყოველ შემთხვევაში, აქტიური პოლიტიკოსები, სათანადოდ ვერ უხსნით ისე როგორც მედია ამ შემთხვევაში, მგონია რომ ერთი ხარვეზი გვაქვს მოსახლეობას იმას, რა საფრთხეების წინაშეც არის. ხო, აი თქვენ რომელსაც დიდი ხანია კონდათ ეს შეგრძნება, რომ რუსეთს უპირისპირდებით, რუსულ რეჟიმს ებრძვით, რატო ვერ მოახერხეთ? თუ მოახერხეთ, არ ვიცი, ეს რა ახქმა გაქვს თქვენ საზოგადოების უფრო დიდი ნაწილის იმაში დარწმუნება, იმიტომ რომ ვიღაც ადამიანი და ალბათ ეს არც ისე ცოტა ადამიანია, ჯერ კიდევ შეიძლება შეეროდეთ იმის, როცა კობახიძე ამბობს, რომ მე არ მითქვამს, რომ ევროპაში არ მივდივარ, უბრალოდ 28 წლამდე შევაჩერე ეს პროცესი, რომ სხვა პრობლემები არ მოეტანა აქ, ხო? ანუ ვიღაცებს ხო ამის ჯერ კიდევ ჯერად.
ხო,
ნუ მე მესმის ისიც, რომ პროპაგანდა ძლიერია, გარდაწყობილი მანქანაა და ასე შემდეგ. უბრალოდ აი ჩემთვის მაგალითად ტკივნეულია იმის დაახლოება, როცა წლების განმავლობაში წერდი იმაზე, რა ხდება სასამართლოში, თუნდაც ის, რომ რაღაცა ორი მოწმე პოლიციელი, რომელიც არ არის სათანადო მტკიცებულება, საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანი დაისაჯოს. ადამიანები ამას მანამ ვერ მიხვდნენ, სანამ თვითონ არ მოუწიათ იმ დარბაზში შესვლა. ხო, ალბათ ეს განცდა თქვენს გაქვთ, ხო?
აი,
და გიფიქრიათ ამაზე, რატო არ არის ეს ჩვენი სიტყვები თუ ძალისხმევა საკმარისი იმისთვის, რომ ხალხმა საფრთხე სათანადოდ შეაფასოს. აი, ამაზე რა არ ვიცი, რას ფიქრობთ?
Ну, პირველი ერთის მხრივ, ჩემი აზრით ის, რომ ოპოზიცია მოიგო, ნიშნავს იმას, რომ მოიგო, ანუ მოიგოს გულისხმობ ხალხის მანდატი მიიღო. ანუ ჩემთვის განსაზღვრელი. ამიტომ მე ყოფილვარ არჩევნებში, სადაც პირწმინდა წამიგია ამდვილად. და ეს არ არის მარტივი, მაგრამ მიღიარებია, გამიგზელებია ბძოლ. და იქ შენ ფიქრობ, რომ აი რა, ესე იგი რაღაც სხვანაირად უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ. ეს იყო არჩევნები, სადაც ოპოზიცია მოიგო. ოღონდ მე არ ამბობ იმ თვალსაზრისით, რომ აი რა მაგრები ვართ მოვიგეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში კოალიციურად ოპოზიცია მოახერხა ხალხის უმრავლესობის დარწმუნება იმაში, რომ ამ რეფერენდუმზე არჩევანი გაეკეთებინათ აქეთ. ამასთანავე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ პროპაგანდასთან გამკლავება ჩვენ, მე პირადად ჩემზე ვისაუბრებ, ხო? ვერ მოახერხეთ კარგად, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ხე ძალიან ბევრს ფიქრობდი ხოლმე, რომ მე ძალიან ხშირად აქტივიზმით უფრო მეტად ვარ ხოლმე კიდე დაკავებული, ვიდრე შეიძლება პოლიტიკით, იმიტომ რომ უბრალოდ მიმაჩნდა, რომ ესეთი ტიპის ბრძოლა არის, მაგრამ რაღაც მომენტში ჩემი აქტივისტური მოქმედებები კონტრპროდუქტიულიც კი ყოფილა, იმიტომ რომ იცვითება. და ამაზე დავფიქრებულ ვარ, რომ აი იმდენჯერ რაღაცას აკეთებ ერთი, რომ მე უკვე იცვითება აღარ ესმის ხალს. ეგებს სხვანაირად ჯობდა, რომ გაგვეკეთებინა და უფრო კარგად გაიგებდა. ამიტომ ამ შეცდომებზე თუ რატო ვერ მოვერიეთ, რატო ბოლომდე ვერ დავამსხვრიეთ ოცნების პროპაგანდა, ამაზე საფიქრალია. ამაზე ჩვენ უცხოელებთან გქონია კომუნიკაცია, რომ აი როგორ შეიძლება რომ უკეთესად. ეს გამოწვევა პრინციპში ევროპასაც აქვს, თუმცა მე ამით თავს არ ვიმართლებ. მეტი დაფიქრება, მეტი მუშაობა არის საჭირო, რომ ამ პროპაგანდას უკეთ გაუმკლავდე. თუმცა მგონია, რომ ხო, ობიექტური მიზეზებიც არის ბუნებრივი, ეხა იმათი რესურსი პროპაგანდის და თქვათ ჩვენ რაღაც პარტიული რესურსი შეუდარებელია, მაგრამ ეს არ ამართლებს ამას. მე ვიცი ჩემი კონკრეტული შეცდომები, მაგალითად ჩემს მიმართ პროპაგანდაშიც ვიცი რომ როდესაც ჩემს მიმართ დაიწყო ეს პროპაგანდა რუბლები და რაღაცეები.
კი, ერთი ორი კითხვა ამაზეც იყო და
ჩემი პირველი რეაქცია
ალბათ არ გაგიკვირდებათ. რუსული რუბლებით დაფინანსების პროპაგანდას, ინფორმაციას თუ ჭორს რას უპასუხებს, რომ მართალია თუ არაო. ბარემ ჩავსო კითხოს აქ თემატურად.
ხო, მე თვითონ შეცდომა დაუშვი, იმიტომ რომ როდესაც დაიწყო და ეს ამ ფულს არანაირი, ეს რანაირი რუსული ფული არ არის, ეს არის მამაჩემის ბიძის თეატრალური მემკვიდრეობის ფული, რომელიც რომელზეც სხვა ჩვენის უკრაინის ომის შემდეგ ჩემმა ოჯახმა, ჩემმა მშობლებმა, მე არც ვიცოდი ისე დარწმუნებული ვიყავი, რუსულ დადგმების ჰონორარებზე უარი თქვეს და მსოფლიო დადგმებიდან ერიცხებათ, უბრალოდ ის იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდი და იყო დიდი თეატრის მთავარი მხატვარი საამაყო საქართველოსთვის. მაგრამ როდესაც ეს პროპაგანდა დაიწყო, ბუნებრივია არანაირი რუსულ ფულს ჩემი ოჯახი არ იღებს. როდესაც ეს პროპაგანდა დაიწყო, ჩემი დამოკიდებულება იყო რომ ხა გამოვიდე და ვამტკიცო რომ სპილო არა ვარ თუ აი რანაირი, ანუ იმდენად აბსურდული იყო ჩემთვის რომ მე უნდა ვამტკიცო რომ არა ვარ რაღაცა რუსულ ფულს არ ვიღებ, რომ საერთოდ გავაკეთე იგნორირება. არაერთმა მეგობარმა, მათ შორის ნიკა გვარამიამ და სხვებმა მირჩიეს რომ არ შეიძლება პროპაგანდის ესე დატოვება და მე ვიყავი გაჯიუტებული რომ აი მეტი საქმე არა მაქვს, ეხლა მე ვამტკიცო რა რუსეთზე საერთოდ რა აბსურდია და ამი დავაზარალე არა მარტო ჩემი, ну, ჩემი დაზარალება არ არის არავის პრობლემა, მაგრამ პრინციპში მთლიანად ოპოზიციური ამბავი ხო, იმიტომ რომ ჩვენი სათითაო დისკრედიტაცია არის ვერ საბოლოო ჯამში ოპოზიციის აღარ გჯერა. აბა მიდი და გაიგე ახლა და მე ყველა ადამიანი ვინც ამ რუბლებზე სვამს კითხავს ძალიან მიხარია პირიქით, იმიტომ რომ მე მეძლევა
საშუალება.
რა თქმა უნდა და მე ვალდებული ვარ, რას ნიშნავს ახლა იქ ადამიანს რატო გაუდე, მე დარწმუნებულიო რომ უამრავ წესიერ ადამიანს აქვს ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ რატო უნდა ვენდობოდე მე ოპოზიციას არ ახლა ვინც მიცნობს იცის, მაგრამ ვინც მიცნობს რატო უნდა მენდობოდეს აი ესე პირდაპირ სიტყვაზე, მე სხვა ჩვენს როცა ეს და მე უკვე რომ მივხვდი რომ პროპაგანდაში ვაგებ ფაქტჩეკს თხოვე და ფაქტჩეკმა გააკეთა პირდაპირ არც საერთოდ არც შეხვედრი ვარ მე ჩემ მშობლებს თხოვე და მთელი საბანკო დოკუმენტაცია ყველაფერი შეისწავლეს და ეს მასალა დადეს, მაგრამ რა თქმა უნდა საკმარისი არ იყო მოცვა ამისი,
მაგრამ
ხო, მაგრამ ეს კითხვა ხო მე უკვე ნამდვილად უკან ხო და ხო აი ესეც შეცდომა არის ჩემი პირადი კონკრეტული ოპოზიციაზე ზოგადად რო არ ლაპარაკო და ესეთი სხვადასხვა იყო ამ პერიოდში რა თქმა უნდა შეცდომები, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა ოპოზიციამ ხალხის მანდატი მიიღო. მე არ მგონია რომ ოპოზიციამ მიიღო, იმიტომ რომ ანუ აი რაღაცა აღფრთოვანება არის ოპოზიციით და ამასაც ვიღებ ამ მოცემულობასაც, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც რეფერენდუმი და ეს არჩიეს და ჩვენ ბევრი გვაქვს სამუშაო, მე ერთი სული მაქვს რომ დემოკრატიულ სისტემაში ვიმუშაო, რომ ხმა მომცენ არა იმიტომ რომ ჩემზე უარესია ვიღაც, არამედ იმიტომ რომ მართლა ჯეროდეთ რომ ასეც აკეთებ ის მნიშვნელოვანი ვარ. ამ სიტუაციაში ესეც მნიშვნელოვანი და ეს ნიშნავს რომ მაინც ოპოზიციამ აი ამ პროპაგანდასთან გამკლავება შეძლო.
ანუ ამ მოსაზრებას თქვენც გარკვეულწილად ეთ ხმებით რომ ოპოზიციის ხმები არა იყო იყო არა იმდენად ოპოზიციის ხმები, არამედ ხმები ქართული ოცნების წინააღმდეგ.
არ მინდა არავინ დავაკნინო, არც ჩემი თავი და არც სხვა, ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, ბევრი ადამიანმა ალბათ მოგცა, იმიტომ რომ ჯერა, მაგრამ კი, მე უმეტესად მგონია რომ ეს იყო უფრო ანტიოცნების და ბევრი გვაქვს სამუშაო ხალხის დობის მოსაპოვებლად.
და ალბათ იმასაც ეთანხმებით შესაბამისად, იმიტომ რომ მანდედან გამომდინარეობს, რომ ხალხი ქუჩაში არა იმდენად ოპოზიციას, რამდენადაც ქართულ ოცნებას გამოყავს.
ნა ხო, ანუ გამოყავს ქართულ ოცნებას კი არ გამოყავს, გამოყავს საფრთხეს, რომელსაც ქმნის ქართული ოცნება და გამოყავს რწმენას, რომ საქართველოს რუსეთი არ იქნება. ეს არის იმდენად დიდი, ამასთან შედარებით ყველა ძალიან პატარა პარტიაც, ისიც ესეც. ამასთანავე ვფიქრობ, რომ აი ბევრი ვაკრიტიკე ჩვენი თავი ოპოზიცია, იმასაც ვიტყვი, რომ ძალიან მარტივია განსაკუთრებით, როდესაც ბრძოლის პერიოდში ჯერ მოგება არ არის, ერთი ინსტინქტი აქვს ადამიანს, რომ იპოვოს ვის დააბრალოს. და ყველაზე ცუდი ვითარება არის, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ რაღაცა მედიას, რაღაცა NGO-ს, რაღაცა ოპოზიციას და ოპოზიცია ამხრივ არის ხოლმე ყველაზე ადვილი სამიზნე, მე პრობლემა არ მაქვს, უბრალოდ ვითარება, სადაც ჩვენ ვეძებთ ვისი ბრალია, არ მეგვიყვანს გამარჯვებამდე. ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ რა შეცდომები დაუშვით. ჩვენ თავად უნდა ვილაპარაკოთ ამ შეცდომებზე, მაგრამ აი ეს ფუ რა ცუდია ეს, ამით ვერ მოთ ეხა ყველა უნდა ვიყოთ ერთად და ვერ ვიტყვი იმას, რომ აი მაგალითად მე თესეუს აქცია რაც იყო, მივხვდით იმისა რომ არ იყო ძალიან მასშტაბური, მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ წარმატებული აქცია იყო, რომელზეც ეხლა გვედავებიან და ასე შემდეგ რაღაც მილიონი ადამიანი და აჯარებს ასე შემდეგ. თესეუს კონცეფცია იყო, რომ ეს უნდა იყოს მოულოდნელი, უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი აქცია და ამხრივ ჩემთვისაც კი ახალი გამოცდილება იყო, რომ აი დავსხედით, დავგეგმეთ, მოვამზადეთ, ინფრასტრუქტურა ლოჯისტიკურად მომზადებული ვიყავით და შედგა. ამან რეჟიმი არ დაანგრია იმ მომენტში, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო.
თუმცა კარგი ადგილი იყო.
ხო, ესეც ნაფიქრი იყო. ანუ ადგილიც ნაფიქრი იყო, იქ როგორ მომხდარ იყო გადაკეტვა ისე რომ ოპოზიციისთვის, პოლიციისთვის, ეგრეთ წოდებულისთვის მოულოდნელი ყოფილიყო. ჩვენ ვიცავთ რომ მოულოდნელ ადგილებში იქნებოდა. მე რაღაც შეცნობები დაუშვით, მაგრამ თავისთავად ეს გამოცდილება რომ რაღაცა ჩვენს ეს პირველ ეტაპზე იყო, რომ ესე ჯერ არ იყო ესეთი დიდი აქციები, მე მგონია რომ მნიშვნელოვანი იყო.
მე მაქვს კითხვა, ეს ჩემი პირადი კითხვა, არა კითხვა შემოსული კითხვებიდან, თუმცა რამდენიმე ახალი კითხვაა და ამასაც წაგიკითხავთ. თქვენ, მე მაინც გონია რომ უფრო ისეთი ინდივიდუალისტი პოლიტიკოსი ხართ, აი ეს კოალიცია და ერთობა თქვენთვის შესაძლებლობა იყო თუ ან შესაძლებლობა იმისთვის რომ მეტი ხმა მიგეღოთ, მეტ ხალხს მიწვდონ, მოდით ამ გაერთიანების ფარგლებში, თუ ხელის შემშლელი გარემოება, რომ სათანადოდ ისეთი გულახდილი თუ არ ვიცი გულწრფელი კამპანია
ძალიან წარმოებინათ. ძალიან დიდი შესაძლებლობა ამას ვიტყვე. ოღონდ ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველაფერი
ხო არა, კომპანია,
ყველა კოალიცია არის გარკვეული კომპრომისი, მაგრამ ძალიან დიდი შესაძლებლობა და ძალიან საინტერესო გამოცდილება.
აი როგორც პოლიტიკოსმა რა გამოცდილება?
ძალიან დიდი გამოცდილება.
მარტო შეცდომებზე რო არ გალაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს საინტერესოა.
პირველი რატო იყო შესაძლებლობა ამას პირდაპირ ვიტყვე, ჩემი პარტია დროა დიდი ხანი არსებობს, ჩვენ ახლა სულ მუშაობდით, ანუ ფული აქ არა გაქვს სიტუაცია ასე ისე სუნებისმიერ ვითარებაში მუშაობთ და ჩემ გუნდი ზოგადად ისეთია რომ ვერ მოისვენებს სანამ უსამართლობა ხდება, მაგრამ
ვერ შესამჯარ იმას შოულობს
გუნდიში
თქმისა
და ბათუმში ბათუმში და მე ვამაყობ ჩემი გუნდით რომელიც ინდივიდუალური მებრძოლები არიან, მარიამ სიჭინავა, შუშანაც, ნათია ლეთოდიანის და სხვადასხვა, მაგრამ მიუხედავად ძალიან დიდი შრომისა ამ წლების განმავლობაში ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ჩვენი პროცენტი ძალიან დაბალი იყო და ამ ვითარებაში რესურსების სიმწირის გამო თუ სხვადასხვა მიზეზებით ჩვენ მარტო ვერანაირ გარღვევას ვერ მოახდენით და ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის არა ჩემი რაღაცა ვიწრო ეგოს დაკმაყოფილება რომ აურა მაგარი პარტია მაქვს, არამედ შედეგის დადება და ცვლილების მოტანა. ამიტომ მე პირველი ინიციატორი ვიყავ ჯერ გირჩთან, ზურა გირჩთან გაერთიანების, იქაც იყო დისკომფორტების, განსხვავებების და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჯეროდა რომ რაღაცა კოალიციური ერთობა უნდა იყოს. ადვილი არ იყო ჩემთვის ამ კოალიციაში შესვლა. ძალიან ბევრი ვიფიქრე, სწორი იყო თუ არა ეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ კოალიციამ მისცა დროას საშუალება, რომ პოლიტიკური გავლენა პროცესზე მოეხდინა. მანამდე შენ შეიძლება რაღაც ვიყავით, მაგრამ ესეთი გავლენა არ ქონდა. ეს პრაგმატულად. მეორე საინტერესო რატო იყო, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი რომ ესე იქნებოდა, მეშინოდა პირდაპირ გულწრფელად გეტყვით რომ შევდიოდი, მეშინოდა რომ არ ყოფილიყო რაღაცა დღის წესრიგს არ ჩავეყლაპეთ ჩვენ და პირიქით მე მივიღე წარმოუდგენლად საინტერესო პროცესი კომპრომისების და ერთმანეთის ინტერესების გათვალისწინების. წარმოუდგენლად საინტერესო. ეს ერთი. მეორე მივიღე სხვადასხვა მივიღე რა, ანუ პროცესმა მიიღო სხვადასხვა ერთმანეთის შევსება. მაგალითად ის რაც შეუულია ნიკა გვარამიას, რა წარმოუდგენლად, აი მართლა გაოცებული ყოფილიყო, რაც მას შეუულია, რომ აი რაღაც შექმნას, ხო? მე ის არ შემილია, ნამდვილად არ შემილია.
ალბათ მე შექმნა ეგეთი, რითიც მოიხდა.
მოდი არ დავიწყებ ახლა ამ მერე, ჯერ გავიმარჯვებ და მერე არ ვიცი ან დავწერ თან რაღაცა, ბევრი რამე შექმნა. შეცნობებს ყველა უშვებთ აბსოლუტურად და ამ შეცნობებში ერთმანეთის დაზღვევის მუდმივი პროცესი გვაქვს. მე რაც ძალიან მიხარია, ნიკა იქნება თუ ზურა თუ სხვა ერთმანეთს მუდმივად მიუთითებთ, რომ ეს არ უნდა გეკნა, ეს უნდა გეკნა და ეს სმენის პროცესი არის. ეს როგორც კი გაწყდება, ვერანაირი კოალიცია ვერ იქნება. გამორიცხულია. არ ველოდი, რომ ასეთი ღიაობა იქნებოდა ერთმანეთის კორექტირების, ერთმანეთის შევსების და სანამ ეს არის, კოალიცია არის ცოცხალი. ანუ რეალური კოალიცია არის. იქ არავინ არავის უფროსი არ არის. ოღონდ ეხა ცოტა მეუხერხულება ამაზე რომ ლაპარაკობ, უბრალოდ კითხვა
არის, მაგრამ
იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ ეხა სანამ შედეგს არ მოვიტანთ, გინდა და კვაყოფილი იყავ იგი და საინტერესო არანაირი თვითკვაყოფილების უფლება არ აქვს მაგრამ თავისთავად ცალკე აღებული მე ბევრად უფრო მეტი შიში მქონდა ამ კოალიციაში როცა მოვდიოდი და რეალობა დამხვდა აბსოლუტურად სხვა
და ამ გაერთიანება პარტიულ კუთვნილებებზე ბარემა იმასაც კითხავ თქვენგან თქვენთვისაც არასოდეს არ მეკითხავს ვინაიდან ბოლოს მაიც გაერთიანებაში აღმოჩნდით და წამოხვედით ევროპული საქართველოდან ახლა უკვე დაშლილიდან ისე რომ ცალკე მოთამაშე ყოფილიყავით და ცალკე პარტია ქონოდათ ბევრი წელი ბევრი რა რამდენიმე წელი გავიდა ხო ამის შემდეგ ამ გადმოსახედიდან გადაწყვეტილება სწორად მიიჩნევა
100%-იანი
კეთილი. გადავალე ხა ისევ კითხვებზე და მე რა ჩემ კითხვებზე გადმოვერთვები. სად ვიყავი გაჩერებული? რუსულ და ფინანსებაზე კითხე, აეს კითხეთ. თუ ტრამპის ადმინისტრაცია ქართულოსებას ლეგიტიმურად ცნობს, რა გავლენას იქონიებს ოპოზიციის დღის წესრიგზეო? და თუ გეკითხება.
Ну, ჯერ ერთი არანაირი ნიშანწყალი იმისა, რომ ლეგიტიმაცია მოხდება ამ ხელისუფლების არ არსებობს, პირიქით ჩვენ ხედავთ, სალომე ზურაბიშვილი იყო მიწვეული ინაუგურაციაზე, ეს იყო სწორედ არაღიარების დამნიშნულოვანი ჟესტი, ჩვენ ხედავთ კონგრესში ძალიან აქტიურ პოლიტიკას ადმინისტრაციის ჩამოყალიბებული პოლიტიკას ჯერ კიდევ ველოდებით, ბუნებრივია, ამიტომ არათუ ამერიკა ვერსადმე ვერ ხედავ ჯერ უბრალოდ არაღიარება შემდგარია. არავის არ მოვატყუებ, რომ ეს შემდგარი არაღიარება არ ნიშნავს, რომ სულ ასე იქნება. და ჩვენ სამუშაო გვაქვს, მათ შორის ერთ-ერთი ფუნქცია ოპოზიციის პრეზიდენტთან ერთად არის, რომ ეს არაღიარების აგურები დაიდოს. აი მაგალითად, რომ ესეთ ჩამოვიდა ეს ევროსაბჭოს წარმომადგენელი იყო თუ არ ვცდები და არ შევხვდით ჩვენ მასში ვიღაცებმა გაგვაკრიტიკეს, მაგრამ ეს არის სწორედ ოპოზიციის ვალი, რომ აღიარების საფრთხეები იყო იმ შეხვედრაში და მე აღმოჩნდა, რომ დიახაც არ უნდა შევხვედროდით მას. ასე შენდება ევროსაბჭოში, საპარლამენტო ასამბლეაში არაღიარებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა და სულ სამუშაო გვაქვს ამაზე. გარანტირებული ეს არ არის, სულ დასამატებელია. ოღონდ
ძალიან შეიძლება იყოს მომდევნო არჩევნებამდე მომდევნო 4 წელი ამ რეჟიმში იცხოვროთ.
არა, 4 წელი არ დაგჭირდება ამად გასაშვებად, ნაკლები დაგჭირდება დარწმუნებული ვარ, მე ვერ ვიტყვი ვადას, არ მიყვარს როცა манипуლირებენ რაღაც თარიღებით, არ ვიცი რამდენი დრო დაჭირდება, მაგრამ 4 წელი შეუძლებელი იქნება ამ ხელისუფლების პირობებში ყოფნა.
ახალი არჩევნების ლოდინი.
ხო, ახალ არჩევნებამდე ჩვენ სულ მოგვიწევს, ანუ ახალი ახალ არჩევნებს მოიტანს მათ შორის წარმატებული არაღიარების პოლიტიკა და მათი გარი ყვა აბსოლუტური. ოღონ ძალიან ცოტა ფილოსოფიროთ რომ შევხედოთ, ხა ტრამპზე არის ჩემი სამშობლო დამოკიდებული, ან რომელიმე სხვა ქვეყნის პრეზიდენტზე, საერთოდ მარტო რო დავრჩე, მე ბძოლა მაინც უნდა გავაგზავნოთ რუსეთთან. ნუ ცოტა ფილოსოფიურად ვამბობ, ამის მოცემულობა არ არსებობს, მაგრამ ნუ ჩავთვლით, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობა დგას მხოლოდ გარეთ გარე ფაქტორებზე. პირიქით, რაც უფრო ჩვენ წარმატებული ვიქნებით შიდა ბრძოლაში, მით უფრო მეტი იქნება იქიდან მხარდაჭერაც და არაღიარების პოლიტიკაც.
ეს მე მგონი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაცა ხანი იყო ეგეთი ვითარებაც პოლიტიკაში, როცა შიგნით პროტესტი იყო სუსტი და ძირითადად ოცნებასთან საბრძოლო იარაღი იყო ხოლმე ევროპელი მეგობრების განცხადებები მათ წინააღმდეგ და ესეც იწვევა
დამნიშნელოვანია
წინააღმდეგობას, ხო, ანუ ის რომ ეს ქვეყანა საკუთარი მოქალაქეების დასაცავია, ეს მნიშვნელოვანია, რომ ყველას ახსოვდეს. ერთი წუთით რატო კითხულობს ასევე სიგივე იუზერია, რომელიც წინაკითხვის ავტორი იყო. აღნიშნეთ, რომ სტატისტიკურად იყო შეუძლებელი 1.1 მილიონ ადამიანს ხმა მიეცა. შეგიძლიათ მოკლედ ამიხსნათ კონკრეტულად რას გულისხმობ?
არა, მე აქ საუბრობ, ეს არ მითქვამს რომ ერთ
ამბეს.
არა, არსებობს, მე შემიძლია გავუზიარო თუ მომწერს, გავუზიარებ. არსებობს საერთაშორისო რაღაც კომპანიამ გააკეთა, შეისწავლა და სტატისტიკური ჩარტები გააკეთა.
ეს ჩვენ საიძეს გვიდევს,
სტომილება. ხო, უბნების მიხედვით სტომილება, რომ შეუძლებელია, რომ ამდენი ადამიანი ერთ უბანზე მისულიყო ამ სიხშირით და ამ სტატისტიკურ მონაცემზე მქონდა საუბარი.
დაცა შემიძლია ვუთხრა, რომ ამ სტატიას ჩვენ რაც ჰქონდა მომზადებული, ჩემ შესანიშნავ კოლეგა ლუკა პერტაიას ჰქონდა ვრცელი მასალა ამაზე, კარგი ჩარტებით, შეგვიძლია ჩვენც დავიკოთ.
ხო, მეც მაგ პრეზენტაციით უნდა მომწეროს და მივაწყოთ.
პოდკასტის ეპიზოდიც ჰქონდა ამაზე და აი ლაივის შემდეგ კომენტარებში დავლინკავთ ამ ორივე მასალას. ერთი წუთით ახალი კითხვაა, საიდან მოიტანა 10 მილიონი მისმა კოალიციამ, როგორ დახარჯეს მამუკა ხაზარაძეზე მეტი ფული წინას არჩევნოთ.
ნუ, აი ეს არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე დოკუმენტაცია, ყოველას შეუძლია ნახოს. ამ პირობებში, ამ ხელისუფლების პირობებში და მნიშვნელოვანი არის მათ შორის რესურსები და რესურსები მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შენ მიწოდე ყველა მოქალაქეს, ბევრი ოფისის გახსნა, კომუნიკაცია და ასე შემდეგ და აბსოლუტურად გამჭვირვალეა ყოველა ჩვენი დოკუმენტაცია შეუძლიათ ნახოთ. ქართულ ოცნებას ვერ გამოაპარებ ვერაფერს და ამიტომ
პარტიების დეკლარაციები არის ყველა არჩევნების შემდეგ სავალდებულო შესავსები და ეს ინფორმაცია როგორც ამ კოალიციაზე ასევე სხვა პარტიებზე შეგიძლიათ ნახოთ სანამ ჯერ კიდე ქვეყნდება, იმიტომ რომ ანტიკორუფციული ბიურო მაგალითად დეკლარაციებს ჩინოვნიკებისას აღარ ასაჭაროებს და მოთხოვნის შესაბამისად აღარც გვაძლევს ხოლმე მაგალითად ჩვენ მედიას. არ თვლით, რომ ბრძოლის სტრატეგია შესაძლებელია, რადგან დასავლეთის ულტიმატუმები ამ შემთხვევაში აღარ იმუშავებს, იმდენად მყარია გეზი რუსეთისკენ. საინტერესო კითხვა. სანქციებისთვისაც მზად იყვნენ ოფშორების კანონია მტკიცებულებაო.
სტრატეგია არ მგონია რომ შესაძლებელია, შეიძლება ტაქტიკა იყოს დასაკორექტირებელი, მათ შორის პროტესტის ტაქტიკა და გარე, თუმცა სანქციები ჯერ არ არის სრულ
ისეთი როგორცაც ვისურვებთ.
არა, მე გულისხმობ იქნება ეგეც დარწმუნებული ვარ, მაგრამ არ არის ჯერ სრულად ამოქოქილი, ასე ვთქვათ. სანქციებს აქვს რაღაც გარკვეული ეტაპები. პირველი ეტაპი სანქციების ბიძინევანიშვილის მიმართ ეს იყო განაცხადი სანქციების, ასე ვთქვათ, რომ დიახის დასანქცირდება. მეორე ბევრად უფრო მტკივნეული იქნება. ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ოფშორების კანონის და მოემზადება კიდევაც, მაგრამ სანქციებში მე ვხედავ სისტემის ჩამოშლის ერთ-ერთ ბერკეთს, არა ერთადერთს, ერთ-ერთ ბერკეთს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ის გარემოცვა, რომელსაც ბიძინა ატყუებდა ჯერ, რომ ეხლა მალე გადაივლის ეს რაღაცა ისინი საცივით გადაივლის ხან რაღაცებით. მე ტრამპი 20 იანვარს ელოდებოდნენ, გახსოვთ ხო ალბათ რაღაც
4 თებერვალია დღეს.
ხო. მე იძახთენ რომ აი ხლა რაღაცას აქეთ გადავაგორებთ, გადმოვაგორებთ, ბიზნესებს ხვდებოდა ბიძინა თუ არ ვიცი ობახეთ
ახვედრებდა
თუ რაღაცა ხო და ეონებოდა რომ
ეონებოდა პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას მათ შორის.
მაგასაც პირდებოდა, მაგრამ გარდა მაგისა ატყუებდა რომ მოგვარდება. რატო? იმიტომ რომ რეალურად ის გარემოცვა, რომელსაც ის დგას და ერთ-ერთი არის ბიზნესი, ანუ ძალოვანები და სხვადასხვა, მათთვის ეს მტკივნეულია ძალიან და ჯერ არ ამოქმედებულა სრულად ეს მთელი პაკეტი. ეს არის ფინანსური სანქციები, ბევრად უფრო მძიმე, რომელსაც ჩვენ ნახეთ რაღაც კონკრეტული გვარები, რომელსაც შეიძლება ეს ძალიან ეტკინებათ. მეორე, ეს არის ევროპაში როგორც მინიმუმ გადაადგილების პრობლემა. ეს ხალხი ყველა, ეს რო არის ეს პოლიციელი, რაგვარია ეს სირაძე,
მემანიშვილი,
ხო, ძალიან უყვართ, მაგრამ მე მახსოვს პრაქტიკულად გავრილოვის მერე სუ ვიცნობ მაგათ, სუ გარბევენ თუ რაღაც, თუ ცოტა ჩვენც ვარბევთ ხოლმე და ხო, ჩვენც არ ვაკლებთ. ეს სირაძე დაგვარბევდა ხოლმე და მე ეტყობა პრემიის სახე წავიდოდა მილანში საშოპინგოდ, პარიზში საშოპინგოდ და ასე შემდეგ. ვერსადაც ვეღარ წავლე. თუმცა ეს კიდევ უფრო მასშტაბური უნდა იყოს. ეხლა მე არავის არ მინდა მოვატყუო, დიახ, მე ვისურვებდი რომ უფრო სწრაფი და უფრო მასშტაბური იყოს ამ ეტაპისთვისაც, მაგრამ გარდაუვალია ბუნება ევროპული სანქციების და ევროპული მოქმედებების, ზოგადად არის პრეცედენტი დგება, მაგალითად დედაქალაქების, ანუ ევროკავშირის სანქციები ერთია და მეორე დედაქალაქები როცა იღებენ ინდივიდუალურად გადაწყვეტილებას. ბალტია, გერმანია, ჩეხეთი, როცა პრეცედენტი დგება, პრაქტიკულად მე ეს იქცევა უკვე ესეთ
უპრომეთ ქვეყანაზე
განაცხადის გადადის აუცილებლად, იმიტომ თავიდან რთულია რომ პირველი ეს ნაბიჯი გადაიდგას, ეს დარწმუნებული ვარ კიდევ უფრო მოხდება, ანუ მასშტაბი იქნება ისეთ რომ ამათ აუცილებლად ეთკინებათ. ამიტომ ჩვენ ჯერ ვართ საწყის ეტაპზე პრაქტიკულად სანქციების, ასევე რა თქმა უნდა ეხა ტრამპის ამერიკაში ადმინისტრაციის ცვლილება ფაქტორია. ამან გარკვეული დრო წაიყო ხო, ეხლა საქართველოს არ არის ხო ერთადერთი პრობლემა მსოფლიოში და მათ შორის ამერიკისთვის იმ ფონზე რომ მოხდა ადმინისტრაციის ცვლილება და ამ პერიოდში მიუხედავად ცვლილებისა საკმაოდ ისეთი ხო მარტივი არჩევნები არისო ამ ფონზე ორპარტიული ყურადღება საქართველოს მიმართ და მათ შორის სანქციების დაწყება მაინც მოხდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამას აუცილებლად მოყვება გაგრძელება.
რეჟიმის ჩამოშლაზე გკითხავთ სულ სწრაფ ადამიანებს და დაღლილებს, რა თქმა უნდა, სურთ რომ ეს რთული ვითარება და კრიზისი, რომელიც გვაქვს, რაღაცნაირად განჭრიტონ, როდის და როგორ დამთავრდება. და ამაზე ბევრი პასუხი არსებობს. ხო, იმის მიხედვით, ვინ პასუხობს. აი თქვენ თუ წარმოგიდგენიათ, მგონი ამას უბრალოდ საზოგადოება იმას მიხვდა, რომ ეს არ არის მოკლევადიანი პროცესი და ბოლოზე არ უნდა იფიქრო რეალობა ამ აქ და ახლაზე უნდა იყო კონცენტრირებული, თუმცა ამჯერა რომ არ ფიქრობთ ხოლმე იმაზე, როგორი შეიძლება იყოს ეს. აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა ეტაპებია დარჩენილი, რა შეიძლება იყოს გარდამტეხი მომენტები, ნიშნები იმის, რომ რეჟიმი იშლება ან არ იშლება და პირიქით კიდე უფრო რეპრესიული ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ბარემ ამასაც ვიტყვი, დღეს გახდა ცნობილი და ეს პრინციპი ში ახალი ეტაპია რეპრესიული მანქანის, ადმინისტრაციული წესით 2 დღის წინ დაკავებული 8 ადამიანის სხლის სამართლის წესით შეაბრუნეს უკან, ხო, სასამართლოში მათი ახლობლები ელოდებოდნენ, რომ მიიყვანენ ადმინისტრაციული საქმის განხილვისთვის და იქ გაიგეს უკვე მომლოდინე რეჟიმში, რომ მათ 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, ხო, და ამ 8 ადამიანის გარდა, მათ შორის არიან პოლიტიკოსებიც, ამ 8 ადამიანის გარდა 50-ზე მეტი პოლიტპატიმარი, პოლიტპატიმრად ჩნეული ადამიანი, რომლებიც აქციებში აქტიურად მონაწილეობდნენ ან ამ პროცესს გულშემატკივრობდნენ, არიან დაკავებულები და გუშინ გახდა ცნობილი ოკმელაშვილის განაჩენი 5 წელი, უჩაბაშიძის განაჩენი დღეს გახდა ცნობილი 5 წელი, ზიაზე ვილაპარაკეთ, რომელსაც
კიდევ ორს მიუსაჯეს 4 და 2 წელი.
კი ბატონო, კიდევ ორს მიუსაჯეს, არ არის მარტივი ვითარება, ახლა როცა ვლაპარაკობთ, ხო? ჩვენ აქ 7 სტუდიაში საღამოს, ქუჩაში, ციხეში, სახლებში არის მღელვარება ამ ყველაფერზე. აი როგორია თქვენი პროგნოზი? პროგნოზი ზოგადად უმადური საქმეა, მაგრამ ვეცდები გაიძულოთ.
და მე არ მიყვარს ხოლმე მარჩიელობა და როცა მეკითხებიან გინაპირად საუბარში გინასაჯაროთ, როდის მორჩება, ხო? ყველა ვინც სიტყვის როდის იტყუება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არსებობს პოლიტიკური ანალიზი, მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენ ვართ ვითარებაში, სადაც შეიძლება მოხდეს ზეგ და შეიძლება მოხდეს რამდენიმე თვეში. როცა ვამბობ ეს გრძელვადიანი
თუ რამდენიმე წელშიც.
Ну, არაფერი გამორიცხული არ არის, თუმცა მე ვერ ვხედავ რამდენიმე წელი ამ სისტემის გაგრძელებას. თუ ეს რამდენიმე წელია, ნიშნავს, რომ რაღაც მომენტში ეს სისტემა გადაგვეტეხავს და ნუ მე ხა არის არაფერი არ თავდება, ყოველთვის ეგრე საფშტა კავშირი დაინგრა ბოლო-ბოლო. ამ ეტაპზე სისტემასთან ბრძოლის მე ამას ხო თვეები ალბათ, მაგრამ არ მიყვარს თარიღებით ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს გავს მარჩელობას. მე ფაქტორებზე შემიძლია ვილაპარაკო. ფაქტორი ეს არის: ერთი, დღის წესრიგის შექმნა, ანუ ჩვენ უნდა შევქმნათ დღის წესრიგი. ტრასის იმის როგორ დიღმის გადაკეტვა გარკვეულწილად იყო დღის წესრიგის შექმნა. შეიძლება ბევრმა დათრგუნა მე ეგ პოლიციის ძალის დემონსტრება, ოცნებაც ეცადა რომ სათავისოდ გამოეყენებინა, თუმცა
ყოჩაღი ამ დღეს.
არა, რა ყოჩაღია, ახლა შე რო გჭირდება 100-ჯერ მეტის გამოყვანა და ჩვენებენ ახე რამდენი ვართ, ეს იყო დემონსტრაციული ძალის დემონსტრება, ეს გჭირდება, ხო, ამის გაკეთება, იმიტომ რომ სხვა ბერკეტი ბევრი არ აქვს. ასე თუ ისე, ანუ დღის წესრიგის შექმნა. როგორც კი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაც ეგ იყო, სხვადასხვა სახით შეიძლება ამ დღის წესრიგის შექმნა. იგივე, არ ვიცი, რათვის ხის ვერანთება რომ მოხდა და ასე შემდეგ. ანუ
ავტობუსებში გადახდის აპარატები.
და გადახდის აპარატები, ხო? ანუ ბევრი, ანუ აი ეს შეიძლება იყოს ერთი მოქალაქის რაღაც ინიციატივა, ან ის გავიხსენოთ პროფესიული მარშები, ხო? მე ხა ეს უკვე ისეთი სახე მიიღო, მაგრამ თავიდან IT-შნიკები რომ გამოვიდნენ, ხო? მოულოდნელი იყო აბსოლუტურად. ანუ დღის წესრიგის შექმნა, ეს ერთი. მეორე, შეცდომები უნდა დაუშვან. სისტემამ უნდა დაუშვას ბევრი შეცდომა. ესეც ხელს უწყობს როგორც შიდა ასევე გარეზე წოლას. მესამე, სისტემის ჩამოშლაზე მუშაობა. ეს ჩამოშლა რა არის? ამას ვილაპარაკეთ სანქციების ეფექტზე, მაგრამ გარდა სანქციების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის საჯარო მოხელეების მხარდაჭერა, ვინც უკვე გამოშვებულები არიან და ეხლა ტალღა იწყება. კიდე რეპრესიების საჯაროსაც დაიწყო თავდაცვაში და აქ დაიწყო და კიდე ვიცით ველოდებით რაღაცა ინფორმაციაც გვაქვს. საჯარო მოხელებთან მუშაობა ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა, ამასთან დაკავშირებით მალე საზოგადოებას გავაცნობთ, ზოგადი კი არა, ძალიან კონკრეტული, როგორი იგრძნონ საჯარო მოხელეებმა, რომ ისინი არჩებიან, მათ აქვთ განცდა, რომ ენგრევა ცხოვრება, რომ ისინი არჩებიან მარტო პოლიტიკური ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ნაფიქრი თუ როგორ შეიძლება მათი პრობლემები, ანუ ერთად ვიყოთ ამ ბრძოლაში და ისინი მარტო არ იყვნენ საკუთარ პრობლემებთან და სამომავლო ხედვაც ამას გავაცნობთ
საზოგადოებას. თუმცა ეს პოსტფაქტუმ დახმარებაა და ის რომ მათ იმუშაონ, ვთქვათ, აი რასაც საზმაოზე უყურებთ, ჯერ კიდე იქ მომუშავე ადამიანებმა აიძულონ მენეჯმენტი რომ
უკასო ეგეც არის, კი, ოღონდ ესეც სისტემის ჩამოშლა.
აი ეს თქვენი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ის რომ ყველა ის ადამიანი რომელმაც ნოემბრის ბოლოს დეკემბრის დასაწყისში სხვადასხვა პეტიციას ხელი მოაწერა, პირველები გახდნენ ამ
რთული არის ამ
სტოლის სამიზნეები.
ამ ტიპის სისტემაში ჩემი აზრით ძალიან რთული არის, აღარ არის თავსებადი რომ შენ მუშაობ, აპროტესტებ და მე არ ვამბობ რომ ვიმენა წამოვიდეს. ეს მათი გადასაწყვეტია,
მაგრამ შეიძლება წინააღმდეგობა საჯარო უწყებებს.
შეიძლება წინააღმდეგობა და პოზიცია არ უნდა დათმო. თუ შენ პოზიციას არ თმობ და ამისთვის გაგდებენ, ეგ უკვე მეორეა. მე ვამბობ რეპრესირებულებს ამიტომ ეძახი. საჯარო მოხელები ჩემ უნდა წამოვიდნენ პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ელჩები და ასე შემდეგ და სირცხვილი ყველა იმ ელჩს მათ შორის რამდენიმეს ვიცნობ და პირადად სირცხვილი მათ რო იქ არიან სამარცხვინოა. მაგრამ საჯარო მოხელებს მე არავის არ მოუწოდებ რომ წამოვიდნენ, მაგრამ თუ ისინი ხრჩებიან იმიტომ რომ თავის პოზიციას ვეღარ გამოხატავენ, ეს უკვე სისტემასთან თანამშრომლობა არის, მაგრამ რეპრესიები ხდება, ხო და
არა, შიგნით წინააღმდეგობის რესურსი რამდენად არის დარჩენილი?
არ არის ჩემი აზრით, ანუ პატარა, ანუ ხო, პატარა, იმიტომ რომ აგდებენ ვინც ამ წინააღმდეგობას წევს. საზმაო სპეციფიურია, საზმაოზე კიდევ უფრო მეტი შეტევა უნდა იყოს, არ ვიცი, საცოდაობა რაც იქ ხდება იქ მოცნების მხრიდან, მაგრამ დაუბრუნდეთ საკითხსო, ანუ
ხო, ჩამოშლა დღეს საზმაოს ყველაზე აქტიურ წამყვანს უთხრეს, რომ ის აღარ იქნებოდა 6 საათზე მოამბის
კი, ნახეთ ეს რეპრესიები.
მანამ სანამ არ დასტაბილურდებოდა ვითარება.
ხო, ეს ძალიან კაი მაგალითი იყო
წინააღმდეგობა, რომ არ უნდა და მასთან მუშაობა.
ხო, ანუ სისტემის ჩამოშლა, რომლის ერთ-ერთი მაჩვენებელი, ერთ-ერთი ბერკეტი არის, მათ შორის საჯარო მოხელ გამოშლა რეპრესირებულ საჯარო მოხელებზე ზრუნვა და კომუნიკაცია იმ საჯარო მოხელებთან, რომელიც არიან იქ და ეს საბოლოო ჯამში რაღაც კრიტიკულ ზღრამდე მივა. სანქციები და აქციების დინამიკის კარგად მოფიქრება კიდე. ანუ კორექტირე მე აბსოლუტურად თავისთავად ის ფაქტი რომ 79 დღეა უკვე თუ ამდენი დღე ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ასევე გარკვეულ სიახლეებზე. სურპრიზი როდესაც არის, როცა მე ვთქვი რომ შეცდომა რომ უნდა დააშვებინო, შეცდომის დაშვებინების ერთ-ერთი ბერკეტი არის რომ შენ რაღაცა სიურპრიზად ახალ პროტესტის ფორმებზე ფიქრობ და კონსოლიდაცია. სუეცდება ქართული ოცნება რომ ჩვენ შორის შემოიღოს გამყოფი ხაზები, განსაკუთრებით მაშინ როდესაც კრიზისში არის რთული პერიოდები და სტრატეგიულად არ უნდა დაუშვათ. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიკამათოთ, მაგრამ ის რომ აი ეს კონსოლიდაცია დაარღვევს ამ პარტიებმა ხოცონ ერთმანეთს, შეიძლება ვიკამათოთ ტაქტიკაზე, მაგრამ ხოცონ ერთმანეთი ან რაღაცა აქტივისტებმა და პარტიებმა, პარტიამ და მედიამ და ასე შემდეგ, კონსოლიდაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს არის ნიშნები, ეს არის კრიტერიუმები ჩემი აზრით, რომელიც და ნუ ბუნებრივია, გამძლეობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი რაცა აქ ოცნებას, ეს არის აი ამ გამძლეობის გატეხვა, უიმედობის გათესვა, იმიტომ რომ ეს ძალის დემონსტრირება, რომ აზრი არა აქვს არაფერს, მე მაინც უკან არ დავიხებ. აი ამ გამძლეობით და ამ კრიტერიუმებით აუცილებლად ამთავრდებიან.
და რომელი უფრო ძლიერი გქონიათ ამ წუთას, გამძლეობა ხალხის თუ
ხალხის
ოფნება ხელისუფლების რომ გადატეხოს ყველანაირი წინააღმდეგობა, რის ფასადაც არ უნდა დაუჯდეს ეს, იმიტომ რომ ფაქტია რომ კანონები რომელსაც ბოლო პერიოდში იღებს, აუ არ ვიცი, თავზარდამცემია, ხო? ანუ
თავზარდამცემი არა, ლოგიკურია.
არა, ლოგიკურია ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ რომ წარმოიდგინე რომ რაღაც ვიღაცაზე ცუდი სიტყვის თქმაც კი შეიძლება სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაკეთვალოს, სხვა რეალობაა,
ხო? ხო, რუსეთში იყო, ხო, რაღაც მომენტში მივიდნენ იქამდე რომ ერთი ქაღალდი რომ დადგე, ქაღალდი შეულებრა დაგიჭერა,
ხო? ეს
კი, შარშანი იყო, ამიტომ
მე ვაშუქებდი 4 თვის განმავლობაში და წელს აღმოვიჩენ რომ ვიღაცებს არ ახსოვდათ რომ ეს იყო და ხამბობენ რომ ის დროც მარე დაგვიდგება როცა თეთრი ქაღალდი დაიჭერა ხალხს და უკვე დაჭერილი.
აბსურდები იქნება ბევრი, იმიტომ რომ დიქტატურას ეს აბსურდები ახასიათებს, ეს ბევრი იქნება, ეს ლოგიკა არის ამათი განვითარების. მე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა თვითმოტყუების რეჟიმში ვიყოთ, რომ რეჟიმი აგონიაშია და არანაირ აგონიაში ჯერ რეჟიმი არ არის, ჯერ არ დაგვიმარცხებია ეს რეჟიმი, ის პირიქით ძალიან სასტიკად იქნევს ამ კუც თუ მუშტებს თუ არ ვიცი რაც გინდა ის დავარქვათ, მას აქვს ტკივილის მოყენების ბერკეტი აქვს, ეს უნდა გამძლეობაზე როცა ვლაპარაკობთ, თვითმოტყუების ხარჯზე არ უნდა მოხდეს, ეს უნდა გვესმოდეს, რომ დიახ, ყარი საკმაოდ ცუდი მტერი ყავს აქ შენ ქვეყანაში. ამასთანავე ჩვენ გვაქვს უტყუარი უპირატესობა იმაში, რომ უმრავლე, იმიტომ რომ არის ქვეყნები, სადაც უმრავლესობა არ არის პროევროპული. ამ ქვეყანაში უმრავლესობა არის ევროპული მომავლის მომხრე, უმრავლესობა არის წინააღმდეგ. აი ეს რამდენად ჩვენ შევძლებთ, რომ ამ უმრავლესობის ძალას ვაქცევთ გამძლეობა სისტემის ჩამოშლისთვის საჭირო რესურსად, ტაქტიკურად სწორად მოვიქცევით მარტო, ეს უკვე მეორე საკითხი არის, მაგრამ მოცემულობითი უმრავლესობა გვაქვს ჩვენ, მეტნი ვართ და განუზომლად უფრო დიდი მხარდაჭერა კი არა და ოდეს არ ქონია საქართველოს ეგეთ მხარდაჭერა გვაქვს გარედან. ამიტომ ობიექტური მონაცემები ჩვენ უფრო უნდა გავძლოთ, ობიექტური მონაცემებით ჩვენ მოვიგებთ. ოღონდ ნუ ეხა არ არსებობს გარანტიები ამ ტიპის ბრძოლაში, არ არსებობს. ეხა გარანტია რომ იყოს, მაშინ ჰოლივუდის ფილმი იქნებოდა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. ბოლოს ორ პაწაწუნა კითხვას დაგისვამთ. ისევ შიმშილობის ამბავს მოგაბრუნებთ, იმიტომ რომ მე მახსოვს მაშინ თქვენ თქვით, რომ რატომაც დაიწყეთ შიმშილობა, ეს არის სადისტური და ცინიკური შურისძიება საქართველოს მოქალაქის და მესამე პრეზიდენტის მიმართო. ეხლა როდესაც ამ ზიას მიმართ ვიცით, როგორ განცხადებებსაც აკეთებს ხო ხელისუფლება და სახალხო დამცველის აპარატი, რომელიც მაშინ მნიშვნელოვანი იყო, ფაქტობრივად არ ერთვება ხო ამ პროცესში. აი სადისტური და ცინიკური შურისძიება ესეთი წინასწარმეტყველებასავით სიტყვებია, იმიტომ რომ გუშინ მამუკამდინარაძემ თქვა, რომ თუ არ უნდა ამ ადამიანს რომ მოკვდეს და იწყოს სჭამაო, ხო, ვინ ჩიმშილობს ის კვდებაო. ესეთი ხელისუფ, ანუ მაშინ წარმოიდგენდით, რომ ამ რეალობაში შეიძლება მოსულიყავით ამ
რეალობაში? რომ წარმოვიდგენდი, იმიტომ ჩიმშილი. რომ წარმოვიდგენ, ანუ მე ამიტომ მივმართე ესეთ რადიკალურ ზომას, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან რადიკალური ზომა არის, რომ სწორედ მქონდა ამ საფრთხის განცდა. 20-20 არჩევნების შემდეგ მქონდა ამ საფრთხის განცდა და 20-20 არჩევნების შედეგი იყო ჩემთვის ყველაზე ტკივნეული, არა პარტიული პირადი შედეგის თვალსაზრისით, ანუ აი ეს ვიდექი მახსოვს და ვფიქრობდი, რომ ვერ მოხდა ოდნავ რაღაც ცივილიზებული გზით ამ ქვეყანაში პროცესი ვერ ხდება და ჩვენ უდიდეს კრიზისულ ფაზაში შევდივართ. და ეს განცდა, რომ აი აქამდე მივიდოდით, 20-20-ის მერე პრაქტიკულად ქონდა და ნუ გამწავდა მაშინ. და მეორე, აი ჩემი ოჯახის წევრები, რომლებიც ეხლა ძალიან ისე წააწყდნენ წავეთ ამ დაჭერებს და ასე შემდეგ, ძალიან ხშირად საუბრია, რომ ეს არ არის ჩემი პარტიული ბრძოლა, აი რაღაცა ეს აქტივისტური რაღაცები რო იყო, რა ეს არ არის ჩემი პირადი და პარტიული ბრძოლა. სამწუხაროდ ეს ცინიზმი და სადიზმი და ასე შემდეგ შეაღწევს ძალიან ბევრ ოჯახში. და ძალიან მინდოდა რომ ეს ასე არ ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ეხა ვართ ამ რეალობაში. სწორედ იმიტომ ამას ვხედავდი, ოღონდ იმიტომ კი არა, მე მაგარი ვარ და ვხედავდი. ლოგიკური იყო, შენ თუ შეხედავ რა ლოგიკით ვითარდება სისტემა, აქამდე უნდა მოსულიყო. რეპრესიები კიდე იქნება, ესეც მინდა ვთქვა, აუცილებლად იქნება რეპრესიები, მაგრამ ეს იქნება ის რეპრესიები, რომელიც აი სისტემას საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა არ გავტყდეთ, გადავიაროთ და მე სისტემა ჩამოიშლება.
და შესაბამისად არ ნანობთ მთელი იმ გართულებების პრობლემების და ასე შემდეგ, რაც მოყვარს შემშილობას თქვენს მაშინდელ ამ გადაწყვეტილებას.
არა, არავითარ შემთხვევაში იქ რომ დამბრუნო იგივეს ვისაუბრო.
კეთილი. დიდი მადლობა.
მადლობა.
ელენე ხოშტარია გახლდათ ჩვენთან ერთად. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ხუთშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა ხუთშაბათს როგორც კი ლაივში შევალთ, ეგრევე გაიგოთ, რომ ლაივში შევედით და კიდე სხვა ამბებიც სიერად გეცნობოთ, იმდა რადიო თავისუფლება YouTube-ზე საინტერესო კონტენტს ქმნის, ესეთი აღქმა გვაქვს ჩვენ იმ ადამიანებს, ვინც აქ მუშაობთ. მადლობა, ვინც ჩვენთან იყავით, ჩვენს მაყურებელს, რომელსაც შეუპირდით ლინკების გაზიარებას არჩევნების ანომალიებთან დაკავშირებით, ლაივის დასრულების შემდეგ შემოგთავაზებთ ამ ლინკებს კომენტარებში და აქვე ვიტყვიროს Spotify-ზე შეგიძლიათ მოგწევნოთ და გამოგვიწეროთ იმ ადამიანებმა, რომლებსაც ყურებას მოსმენა გირჩევნიათ ხოლმე. ლაივში არ არის Spotify-ზე ჩვენი პოდკასტები, მაგრამ ჩანაწერი იდება გადაცემების ლაივების დასრულების შემდეგ მალევე. ესეთი იყო დღევანდელი დღე. იმეც ვიტოვებთ, რომ ზეამაღლობელი, რომელიც ჩვენი პოდკასტის დაწყებამდე გადაიყვანეს კლინიკაში, ისი ჯანმრთელობა იქნება, სათანადოდ ყურადღება მიქცეული და იქნება მხნედ და კარგად. გემშვიდობებით პრინციპში, ხუთშაბათამდე.